zájmy. Ovlivňování obyvatelstva. Korupce. Ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás.
Tak vážení posluchači, máme tady další pořad, na který jsem se docela těšil, neboť tu máme v takovém improvizovaném studiu plzeňském pana Martina Kollera. Hezký večer, pane Kollere.
Dobrý večer.
Ano, předpokládám, že se slyšíte dobře. A já ho tady samozřejmě velmi vítám, protože byla taková epizodka, kdy jsem se o panu Kollerovi dozvěděl a on byl velmi ochotný, když jsem mu zavolal, ani jsem to nečekal, že přijde k nám do svobodného vysílače. Já jsem mu za to velmi vděčný a moc předem děkuji. Věřím, že dnešní dvouhodinovka, která tady nás čeká s vámi, vážení posluchači, bude zajímavá a že se dozvíte mnoho zajímavých informací od člověka, který se politikou a vojenskou analýzou zabývá již mnoho let. Já jsem slyšel, pane Kollere, že jste nějaký vojenský analytik nebo něco takového v první řadě.
Tak v současné době já bych především pozdravil všechny, kteří jsou ochotni trávit čas poslechem toho, co budu vyprávět. V Plzni jsem, protože je to vlastně kraj mých předků. Naše rodina pochází jak z otcovy, tak matčiny strany z Plzeňska. Mám tady kořeny, mám tady příbuzné a měl jsem tady ještě víc příbuzných a tak dále, takže pro mě je velmi potěšující, že jsem se mohl dostat do plzeňského studia. No a s tím analytikem je to asi tak. Já jsem skutečně pracoval nějakou dobu na ústředním vědecko-informačním středisku Ministerstva obrany, které se zabývalo analytickou činností, přesně řečeno udělal rozbory některých specializovaných oblastí, to znamená výzbroj, technologie a tak dále.
Mm-hmm. Já samozřejmě musím ještě přivítat dalšího moderátora této diskuze a tím je Vítek, který je jistě taky napřímo. Ahoj Vítku.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače a zdravím také vás, Martine.
Ano. Výborně, slyšíte se už teďko?
Já velmi špatně.
Neslyšíš.
Já slyším pane Kollera dobře. Ale
ano, a to se ale divím, že je špatně slyšet. Moment, já se na to kouknu. No, dobře, zatím takhle pozdravil vás teďko.
Víte, aha, takže děkuji, zdravím do Brna. To je také zdravím. Takové moje rejdiště, kde mám hodně přátel a kamarád jezdím.
Ano.
Také zdravím.
Výborně, tak to je teda zvláštní. Já byl na tom, že se uslyšíme dobře. Já si myslím, že ano, já to zkusím ještě takhle tady přidat. Prosím tě, Vítku, zkus ještě jako něco prohovořit.
Tak, zkusíme, raz, dva, tři.
Pořád se to zlepšilo.
Dobře, nemáš tam nějakou ozvěnu ty, Vítku, jo? Nemáš tam něco?
Ne, nemám tam ozvěnu nic.
Tak super, tak paráda. Dobře, takže jsme u toho. Takže analytik, jasně, jak jsme to říkali. Pane Kollere, já si myslím, že já teda začnu. Vítek samozřejmě má pro vás taky připravené nějaké zajímavé otázky určitě. Já teda začnu tím, co tady bylo v poslední době, poslední minulý týden, to nejzajímavější, a čemu byste asi měl trochu blízko, a to je to setkání NATO ve Varšavě. Určitě k tomu budete mít co povědět.
Tak k summitu NATO jsem především napsal poměrně dlouhý článek, takže zase mě budou mnozí nadávat na parlamentních listech, kde jsem ho rozebíral do široka. V podstatě takto tyto summity a různé sjezdy a sleziny vysokých potentátů politických, to jsou v podstatě jenom předem domluvená divadla, kde se tedy završuje a veřejně prezentuje, co už někde předem upekli. Takže mě osobně to nějak neudivilo, co se tam předvedlo. V podstatě to je stále na jedno téma. Reprezentanti NATO spolu s reprezentanty Evropské unie, on už dnes téměř mnohdy nelze poznat, kdo je kdo, tak se tam v podstatě domluvali opět na tom, že jak Rusko se chystá napadnout Evropu, Evropskou unii a další zemi, jak je nebezpečné, potom samozřejmě, jak je třeba zbrojit, no a potom, co teda navykládali, jak je to Rusko nebezpečné, tak se dali do toho, že vlastně by s ním tedy měl být udržován dialog a že tedy nepředpokládají, že je napadne a tak dále. Takže podle mého názoru bohužel to vypadá, že jaksi pánové a dámy v NATO ani pořádně nevědí, co kdo říká. Mnozí se tam dost rozlišovali svými názory. Podle mě tam měl jeden z nejkonstruktivnějších přístupů náš prezident Miloš Zeman, který říkal, že je třeba udržovat dialog, a to je podle mě velmi rozumné, protože si nedovedu představit nic horšího než vojenský střet v Evropě.
Ano, to je pravda. Vítku, já si myslím, že by si mohl taky třeba něco povědět, protože máš určitě něco připraveného, abych to tam nenechával jen tak mlčet, povídej.
Tak připraveného konkrétně nemám, ale zeptal bych se pana Kollara, totiž vojáci Spojených států budou podle slov generálního tajemníka organizace Jense Stoltenberga tvořit prapor v severopolském Recigovu, Britové budou v Estonsku v rámci teda těch nadnárodních nebo mezinárodních, vícenárodních brigád v Pobaltí, takže Britové budou v Estonsku, Kanaďané v Lotyšsku, Němci v Litvě, dál bude působit vícenárodní brigáda v Rumunsku. Zmíněné prapory budou na místě od příštího roku a budou tam prý dlouho, tak dlouho, dokud bude potřeba. A uvažuje se i o militarizaci prostoru Černého moře a zřízení stále flotily NATO v této oblasti. Dál budou Američané, mají už 4 torpédoborce s protiraketovým systémem Aegis. Ve Španělsku třeba radar včasné výstrahy v Turecku a protiraketový systém Aegis v Rumunsku na letecké základně v Develsevu. To znamená, všechny prvky jsou propojeny se střediskem velení a kontrol v německém Ramsteinu. Jak tato zbrojení přispějí k určitému přehodnocení, pokud vůbec? Nebo máte pocit, pane Kollare, že nebo jak čtete, jak vy čtete jako vojenský analytik tyhle všechny zbrojení, zintenzivňování napětí, eskalaci, proč to vůbec dělají?
Tak podle mého názoru je to bohužel příprava na válku s Ruskem, protože Rusko je za posledních asi 200 let vojensky nejslabší vůči svému hlavnímu protivníkovi, kterým je dnes NATO, kdysi to bylo nacistické Německo, které v podstatě také neustále mluvilo o ruské agresivitě. Předtím to bylo Kaiserovo Německo, císaře Viléma, které také mluvilo o ruské agresivitě, pak se jednalo o válku s Napoleonem, vždycky to bylo to tažení směrem na východ s tím, že třeba získat kolonie, získat suroviny, a podle mého názoru Spojené státy vlastně toto tažení podnikají někdy od 20. let minulého století, akorát byly bohužel pro ně za druhé světové války donuceni k tomu, že museli spolupracovat se Sovětským svazem, protože bez něj by se nepodařilo vyhrát druhou světovou válku. No a potom vznikla taková poměrně komická situace, že vlastně v době studené války Sovětský svaz a Spojené státy si vyhrožovali, nadávali, ale zároveň Spojené státy vyvážely do Sovětského svazu obrovská kvanta pšenice, bez které by tam patrně vypukl hladomor. Takže tady vidíme, že ta politika je velmi zvláštní, a vidíme to i dnes, kdy vlastně Evropská unie pod tlakem Spojených států se utápí v sankcích a ztrácí miliardové kontrakty, které přibírají Číňané, zatímco americký export do Ruska roste. No a co se týče toho, řekněme, rozšíření aktivit států NATO kolem ruských hranic, to je přesně prostě ono. Na to stačí zase položit jedinou otázku, jak daleko je americký voják od nejbližšího ruského města a jak daleko je ruský voják od nejbližšího amerického města. Pomineme-li samozřejmě vojenské přidělence na ambasádách. Takže tady skutečně, jestliže k někomu obklíčíme hranici svými vojsky, tak můžeme těžko vykládat, že chceme mír a že se bráníme. Tady skutečně podle mého názoru se jedná o přípravu agrese. A největší problém je v tom, že se zatím stále propagandě Spojených států nedaří získat dostatečný souhlas obyvatel, aby byli ochotni nést především v Evropě ztráty jaderné války s Ruskem. Je vcelku jedno, kolik už těch praporů je, ale když si uvědomíme, že Rusko má zhruba 300 tisíc vojáků v pozemních silách a podíváme se na mapu, jak dlouhé má bránit hranice, tak je jasné, že i několik praporů soustředěných v určité oblasti a vytvářejících infrastrukturu pro urychlený přísun dalších vojáků může být nebezpečným protivníkem. Stačí se podívat, jak daleko je z pobaltských států do Petrohradu nebo Pskova, a tím pádem je situace zcela jasná. Polsko neustále se vykřikuje o tom, že je ohroženo Ruskem, a když se podíváte na mapu, tak vlastně s Ruskem hranici nemá, má jí s Běloruskem a potom jí má s takovou malou enklávou v Kaliningradu, což je vlastně bývalé německé území. A v této enklávě je část ruského protiraketového obranného systému. A toto území by nebylo problém pro polskou armádu dobít v podstatě v průběhu několika hodin. Takže můžeme předpokládat, že to bude naopak první cíl intervence NATO, kdy se pokusí zlikvidovat tuto základnu protiraketové obrany. No ale v tom případě můžeme logicky předpokládat, že Rusku nezbyde nic jiného než opravdu silový úder, včetně použití jaderných zbraní.
Tak to není hezká vyhlídka. Teď jde o to, něco za tím stojí. Já si myslím, že to nebude jen tak z ničeho nic, aby prostě ten Západ vlastně chtěl napadnout to Rusko. A přitom zároveň říká, že je to agresor to Rusko a proto, že ho chtí napadnout. Tak co tady vlastně nehraje? Proč to tak je?
No, oni si totiž vyfabulují jakousi premisu, tu považují, nebo respektive tu kodifikují jako za pravdivou a potom následně to používají jako něco, co oni nevymysleli. Jo. Takže oni jakoby vymyslí něco,
co není co pravda,
kodifikují jako všeobecně deklarovanou pravdu a na tom vlastně základě oni uvažují. Jo.
A to stají, což je třeba příklad, je ta anexe toho Krymu. Ano, to je typická premisa, která je tady vymyslí.
Typický příklad, ale řekněme si to takhle. Západní Evropa, můžeme-li tedy vůbec mluvit v kulaté země kouli o západu a východu, to je velmi relativní.
Ano. Akor takovým malým světě, jakým se stává dnes.
Tak, takže takzvaná západní Evropa se svými takzvanými západními hodnotami, které nám přednáší pornoherec.
Janda.
Ano. Ano. Takže tato západní Evropa se svými hodnotami rozhodně nemá zájem o válce s Ruskem. To je vyloženě a zásadně zájem Spojených států a Evropa zde dělá toho dobrého sluhu, který se vrací vlastně do 50. let, kdy Spojené státy vytvořily takzvanou doktrínu meče a štítu, kdy vlastně meče měly být jaderné zbraně Spojených států, kterými se mělo udeřit na Rusku, a štítem měla být ta Evropa, která to měla schytat. No a dneska jsme na přesně stejné situaci, protože pokud dojde k boji, tak podle mého názoru země počínaje Francií a Německem a odtud směrem na východ, všechny budou zasaženy. To je fakt, kterému se nemůžeme vyhnout, protože dnes je natolik promíchána politická a i vojenská součást Evropské unie a NATO, že vlastně kterýkoliv cíl lze označit za vojenský, a pokud se na to podíváme naprosto logicky, no tak pokud dojde k boji pomocí jaderných zbraní, tak v první řadě budou zlikvidovány záležitosti v infrastruktuře. To znamená elektrárny, přehrady, důležité dopravní křižovatky, samozřejmě vojenské základny a tak dále. Ale ten dopad by byl samozřejmě daleko horší na civilní obyvatelstvo, které není připraveno na válku, než na vojáky, kteří přeci jenom na jadernou válku připraveni jsou a minimálně mohou utéct do svých obrněných vozidel, které snižují radiaci, snižují záření, jsou vybaveni odpovídajícími protichemickými a protijadernými prostředky a tak dále, zatímco civilní obyvatelstvo nikoliv. Takže bychom se dostali přesně do té situace, jakou dnes vidíme v zemích, kde vlastně probíhala americká agrese, Irák, Afghánistán, Libie, Sýrie. Tam naprostou většinu ztrát tvoří civilisté a vojáci tam tvoří naprostou menšinu. A to už byla pravda i za druhé světové války, kdy vlastně většinu ztrát z těch 50 nebo 60 milionů lidí, kteří tehdy zahynuli, tvořili civilisté, a dnes by to bylo pravděpodobně ještě horší, protože dnešní armády jsou menší, zatímco civilisté přibyli.
To je naprostá pravda. Já jsem se chtěl ale přímo zeptat, jak to cítíte nebo jak to vidíte, proč ten Západ chce, a přitom říkají, já chci právě na to poukázat, jo? Na ten úmysl, proč to je pro ně nutnost vyvolávat konflikty. To už oni dělají samozřejmě mnoho a pořád se snaží mistrně to házet na někoho jiného vždycky, že jo. Tu jsou to teroristi, tu je to Islámský stát, vždycky to je samozřejmě jejich dítě, jestli to teda tak cítíte taky, aby měli na koho to hodit. No a teď už, když jim to nějak všechno nevychází, tak označili za toho teroristu pomálu a stát, který má snahu se rozpínat, který má snahu jaksi napadat různé jiné území a právě neustále tady předhazujou tu anexi Krymu, i když o tom bychom se taky mohli povědět.
Určitě,
že,
se tomu budeme
určitě
věnovat.
Se tomu budeme taky věnovat, jak to asi teda podle vás bylo. Proč to všechno, co za tím stojí, proč to chtí takto udělat, co je k tomu nutí?
No, podle mého názoru je to standardní teorie, která vychází ze zájmu získat monopol moci, jak já tomu říkám, ve světě. Spojené státy se o to snaží dlouhodobě a teď mají jedinečnou příležitost, kdy Rusko je slabší a Čína se do války také zatím nepohrne, takže skutečně by se jim mohlo podařit získat světový monopol moci, což by pro ně bylo na něco naprosto úžasného, protože by měli celý svět za svoji kolonii. Evropa ta už se do koloniálního područí teda aspoň částně radostně hrne pomocí smlouvy, transatlantické TTIP. Smlouvy TTIP, že? Další státy už podobné smlouvy podepsaly, výsledky budou vidět, tomu se můžeme také věnovat, protože nakonec nakonec řekněme, jde vždy jenom o peníze, zisk a moc. Nedělejme si iluze, že někomu jde o nějaké dobro, nějaké ano. Pravdu, lásku, to jsou nesmysly, skutečně vždy jde o moc a peníze a to jsou dva faktory, které jsou propojeny, protože moc dělá peníze a peníze dělají moc, stačí se podívat na naši republiku a na firmu ANO, že to je typický příklad. Jo, takže tady skutečně jde o snahu udělat to, co se zatím nikomu nepovedlo, co se nepovedlo starému Římu, co se nepovedlo Napoleonovi, co se nepovedlo křesťanské církvi, co se nepovedlo Džingischánovi, co se nepovedlo nacistům, konečně získat tu světovládu, ze všech udělat otroky a žít v podstatě z práce druhých. Takže to je, řekněme, je to tendence získat světovládu, získat monopol moci. Mimochodem ten monopol moci by se mohl zvrhnout do něčeho, že by možná záviděl i Hitler a vypadal by ve srovnání s tím jako demokrat. To je třeba si uvědomit, čeho oni jsou schopni. Stačí se podívat, co vymýšlejí lidé v Evropské unii. Oni to samozřejmě vymýšlejí především pod kontrolou Spojených států, které dělají sluhy.
Dobře, Vítku, můžeš k tomu něco taky, abych nemluvil jenom já?
No, možná jsme tady zaznamenali zprávu, kdy se Putin sešel se zahraničními novináři po skončení Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu 17. června. Teď tento rok 2016, když jsme tady mluvili částečně o tom Petrohradu a on už opravdu neví asi kudy dál v tom dobrém slova smyslu a ztratil s těmi novináři trpělivost, protože on jim řekl, že já to budu parafrázovat, protože si to přesně nepamatuju, ale něco v tom smyslu, že víme rok po roce, co se stalo a oni vědí, že my to víme a pouze vám vypráví báchorky a vy to baštíte a šíříte je mezi občany vlastních zemí. Vy necítíte blížící se nebezpečí. A to mě znepokojuje. Jo? Jak je možné, že nechápete, že svět je tlačen nevratným způsobem, zatímco předstírají, že se nic neděje. Myslím, že Putin uhodil hřebíček přímo na hlavičku, jako tvrdě na komoru bez servítku. On opravdu už neví, kudy kam v tom smyslu, že neví, jak na ty věci poukázat a tady už opravdu ztratil nervy. On je vždy poměrně rozvážný, že jo, na tom geopolitické šachovnici světové, ale opravdu tady už ztratil nervy. Nevím, jestli jste zaznamenali tuhle zprávu.
Tak faktem je, že Rusko připravilo a realizuje různé iniciativy. Já bych připomněl teda třeba Centrum dialogu civilizací, které se otevíralo, je to týden, nebo 14 dní, v Berlíně, a které má tedy svoji pobočku v Pekingu a připravuje další pobočky, to je rusko-německá iniciativa. Je to vlastně 15 let stará záležitost, která se teď dostává, řekněme, do vyššího stádia vývoje. Zabývají se tam různými otázkami a jejich cílem je především teda odstranit agresi a místo ní tedy vést dialog, pokud samozřejmě to je vůbec možné. Jinak já se obávám, že tady je zásadní problém, že ti novináři dnes to už nejsou novináři většinou, jak by měli mít, to jsou obyčejní propagandisté. Problém je v tom, že oni jsou daleko horší propagandisté, než byl starý Goebbels v Německu, který dokázal lidi přesvědčit. Ti současní zoufalci placení s různými oligarchy a využívající služeb různých mnohdy samozvaných odborníků a Bůh ví odkud placených lidí z neziskovek, bohužel dělají jenom propagandu a to ještě neválnou, takže jejich důvěra neustále klesá. Stačí se podívat na důvěru, kterou získala Česká televize, abych byl teda přesný, hlavně ČT24, která svojí politickou propagandou už je doslova směšná, dělají si z ní legraci v zahraničí, kde ji označili za nejprolhanější televizi v Evropě. Já jsem viděl záběr z nějaké demonstrace v Německu, tam byl takový pěkný Američan, asi tak 3metrový, na kolenou s vystrčeným holým zadkem, na hlavě měl ten cylindr, na něm hvězdy, pruhy, no a ze zadku mu koukala soudružka Merkelová, v každé ruce měla americkou vlajku a na zadku té figuriny byl velký nápis Česká televize, takže tady je vidět opravdu, jak naše média jsou vážená a uznávaná ve světě.
Já si myslím, že s tímto médiem máte nějakou zkušenost, že jo, pane Koller, že jste tam taky občas vystupoval.
Já mám za sebou, jestli vám můžu skočit do řeči, nějakých 130 až 150 televizních vystoupení. Tak na čtyřech televizích Zetka teda už neexistuje, potom v druhém pořadí byla Česká televize, no a potom tedy Prima a Nová, potom jsem jako relativně často vystupoval i v Českém rozhlase, který podle mého názoru je teda přeci jenom má snahu být poměrně, aspoň poměrně objektivní pod tím tlakem, pod jakým je, ale musím říct, že jako já mám do České televize zákaz vstupu, přesně řečeno, teda je zákaz mě tam zvát od srpna 2014, kdy jsem zkritizoval americkou politiku na Ukrajině a to, co jsem řekl, stále platí, protože to, co tam Američané předvedli, to je naprostá katastrofa, je to ostuda a dalo by se to všechno zvládnout daleko lépe a inteligentněji, ale bohužel u nich je zásadní problém v tom, že oni neznají jiný způsob jednání než násilnický a to je to nejhorší, co může být.
Já jsem chtěl právě, jestli byste nezdělil nějaké své poznatky, jak to tam probíhalo vlastně, když vás tam pozvali do té televize, do toho ČT24, protože oni velmi často napadají nás, že jsme proruský a nevím co všechno. Především takový pan Kundra, určitě ho budete znát taky.
Neznám, no, nevím, kdo to je.
taký krásný jméno má Kundra, opravdu. Nezapomeňme tam to písmenko R nechat, jinak by to vypadalo blbě.
No, Snopková taky, že jo, Snopková. Potom Volner a podobně.
Ano, to jsou přesně redaktoři, kteří jsou tam velmi, velmi zvaní do České televize a kteří jsou opravdu teda silně zaměřený proti Rusku a napadají právě i také to různé alternativní weby a to, že jsou placený z Ruska a podobně. Přitom moc dobře víme, že opak je pravdou, že my nejsme placený.
Tak do neziskovek, jak známo, plyne.
Ano,
jak
ano.
Tuto informaci mám přímo z ministerstva financí. Do neziskovek plyne z našich kapé, ze Spojených států, z Evropské unie, Saúdské Arábie a podobných zemí 8,5 miliardy korun v přepočtu ročně. Takže je jasné, z čeho tito lidé jsou placeni a jak se říká, koho chleba již toho píseň zpívej. Problém je v tom, že oni nespívají, oni už se dostali tak daleko, že bohužel mají zaražené hlavy někde mezi půlkami a už ani
neví,
oni nechtějí ani slyšet prostě tu druhou stranu. My jsme skutečně někde na úrovni toho Goebbelse, který jenom řval ty své výhrušky, nadávky, ale ten Goebbels, jak říkám, aspoň dokázal ty Němce přesvědčit, teď za něj šli bojovat, já nevím, kdo by šel bojovat za pana Kundru.
No. Je pravda, že nárůst těch internetových alternativních serverů zaznamenal vysoký vzestup, na rozdíl od mainstreamových, který vlastně má zase velký odliv a to oni samozřejmě velmi dobře cítí. Tady je důležité, pane Kolere, bych se vás zeptal, když běžný konzument zpravodajství mainstreamového média, média mainstreamového typu začne být znechucený prezentací informací zde předkládaných, tak jak je důležité, aby opravdu našel tu pravou alternativu a ne takové ty fiat alternativy, jak je známé, Břešťanův hlídací pes, Šafrovo svobodné fóro nebo svobodné fórum,
Evropské hodnoty,
Fendrikovo aktuální CZ a Balšínkovo Echo 24, ale aby opravdu spadl do té
reálné alternativy
kvůli té systémové.
Ano, Britské listy, to je zajímavý, já jsem dřív je sledoval.
Ano, já taky dřív.
A co se tam stalo?
Já bych řekl, že tam jde zase jenom o ty peníze a nic než o ty peníze, protože já bych začal teda, když už jsme se dostali k těm britským listům, které mě teda obzvlášť nenávidí, tak bych začal vlastně osobou teda, která za nimi stojí.
To je panem pan Čulíkem, pan
že?
Čulíka,
jako, který teda jako správný emigrant v cizině uráží vlastní národ a tak dále, to vždycky je vidět, co je to za lidi. Ale já bych připomněl jednu věc, pan Čulík se v 70. letech legálně vystěhoval do Británie, což teda rozhodně není normální a nebyl nějak vyštván.
Ano.
Takže já si vždycky říkám, jestli pan Čulík není náhodou soudruh Čulík, jestli náhodou někde nemá nějakou hodnost a tak dále, protože tam tak dlouho úspěšně a bez problémů se vystěhoval a nakonec tam i působil a ono ti poturčenci bývají mnohdy horší Turka, že jo? Když podíváme se na některé občany bývalého Sovětského svazu, kteří komentují dnešní Rusko a těm doslova létá pěna o tu, když to řeknu slušně, možná i z jiných tělesných otvorů.
Dobře, vraťme se k té otázce, kterou řekl Vítek, jestli jste nezapomněl, já tak trochu, jo. Vítku,
co
možná
má dělat občan?
Ne.
No, co má dělat občan? Věc třeba, ano. Já nevím, můžeme tady jmenovat i neovlivni.cz Sabiny Slonkové, ano, ta je vlastně zpřízněná s vrchní státní zastupkyní.
Já jsem toho názoru, no, já o paní Slonkové jsem slyšel horší věci.
Takže zpřízněná
no, ne, ale nechci, aby mě někdo hodil po soudech. ale tak to, já bych řekl, že člověk by měl v první řadě používat vlastní mozek. Protože ten máme všichni a nedělejme si přehnané iluze, že takzvané elity jsou bůhvíjací chytráci. Já už taky nejsem nejmladší, 60 už mám taky nějakou chvíli za sebou. A musím říct, že jsem se ve svém životě setkal s inteligentními zedníky a s naprosto blbými nositeli různých vysokoškolských titulů, pravděpodobně koupených.
Ano.
Nejhorší to bylo, když přišel ministr Vondra na ministerstvo obrany. Musím říct, že pana Vondra nepovažuji za hloupého člověka. Já jsem měl možnost s tím mluvit a jako jsem k němu rozhodně méně kritický než mnozí jiní. Ale když jsem viděl, co mu tam nacpala ODS za lidi, no to bylo něco naprosto strašného. Já jsem si říkal, pro boha, kde vzali tak hloupé lidi? Protože oni vždycky se tvářili, jakou jsou elitní strana, no jestli toto je elita, tak potěš pámbu, řeknu to zcela na rovinu. To byli lidé, kteří měli dokonce mgr et mgr, ale s proměnutím byli tak blbí, že by podle mě neudělali ani maturitu.
Mm-hmm.
Takže to je základní problém. Takže používat vlastní mozek a za druhé nenechat se přesvědčit, že Češi jsou blbí, pitomí, nevzdělaní, vidláci z vesnice a tak dále, staří a podobně, jak se nám snaží namluvit různí namyšlenci, kteří sami nemají proč být namyšlení. Já bych připomněl, že tito lidé připomínají hodnocení otce Winstona Churchilla, který prohlásil o Arabech, že se u nich hloupost a arogancí snoubí. A tak mně připadá většina těch propagandistů, ať už televizních, ať už internetových, kteří bojují za americké zájmy. Ti lidé se dostali tak daleko, že si myslí, že jsou něco lepšího. A zde bych připomněl slavný výrok Mao Tse Tunga, který kdysi prohlásil, že Američané si myslí, že jí hovno voní.
Takže co mají dělat běžní
občané? Používat vlastní mozek a vyhledávat alternativní zdroje informací. Nebát se, nenechat se zesměšnit, nenechat se urážet. Pokud existují tiskoviny, kdo nemá internet, a doporučoval, abych si internet pořídil, pokud možno každý. Dneska já znám 70, kteří řádí na internetu naprosto skvělým způsobem a tam skutečně vyhledávali alternativní zdroje informací, protože bez nich se z nich stanou opravdu s prominutím, nerad se tak vyjadřuju, ale tupá hovada určená na porážku v cizích zájmech.
Ano, o to jim jde samozřejmě.
No, mimochodem okolo toho Vondry, to je také zajímavé, protože on byl hlavní proponent právě amerického radaru v Brdech a Vondra byl jednatelem americké lobbystické firmy Dudko Worldwide v České republice. Jehož mateřská americká společnost Dudko má uzavřenou smlouvu o lobbingu s General Dynamics a ta je součástí amerického lobbystického impéria.
No, Dynamics je hlavně nadnárodní zbrojářské konzorcium, kterému patří, pokud se nemýlím, dokonce i firma, která nám dodala Pandury.
A ta firma je právě majitelem výrobce transponderu Pandur, že jo?
Ano, teď to říká.
No, protože Američani koupili nejdřív švýcarskou zbrojovku Mouvek, která vyráběla obrněné transportéry Piranha. Výroba se pak převedla do Spojených států, pardon, do Kanady, a tam je vyrábí pro americkou armádu. Dneska se tomu říká Striker. Mm-hmm. A je to Piranha 3 teda. A potom koupili i rakouskou zbrojovku Steyr,
ano,
která vlastně se stala součástí toho General Dynamics Europe. A tato zbrojovka teda vlastně udělala transformaci svého obrněného transportéru na tu verzi, kterou dneska používá naše armáda jako Pandur. Mm-hmm. Ale jaksi já jsem mluvil o tom, že prostě pan Vondra není nějaký primitivní hloupý člověk, a na tom si stojím, jo. To, že někde lobuje, já myslím, že kdybychom vletli do našeho parlamentu, že bychom tam našli daleko víc a daleko horších případů, než je pan Vondra, když to řeknu na rovinu. Mm-hmm.
Dobře, Vítku?
No určitě, ale tam je problém, podle mě Rusko má jednu achilovou patu. Já teďka jenom to zkusím trošku jakoby zkrátit.
No.
A to je klika liberálů, soustředěná kolem premiéra Dmitrija Medveděva. Když to shrneme, všechny ekonomické a finanční záležitosti drží pevně v ruce liberální ekonomové kolem Medveděva. A to jsou totální přívrženci určitého monetarismu a volného trhu, který fakticky školí Jegor Gajdar. A Jegor Gajdar byl tvůrcem radikální šokové terapie, která v 90. letech vedla k masovému zbídačení ruských obyvatel.
Ano, Rusové přišli dvakrát za sebou od všechny úspory. Ano, to je pravda.
Díky Jelcinovi především.
Architektem byl právě Gajdar a pod ním pracoval pan Dvorkovič, co je další figura, který mimochodem absolvoval, to je taky zajímavý, Dukovu univerzitu v Severní Karolíně. A byl tady i další ekonom, podporovaný Serešem, absolvent Harvardu Jeffrey Sachs. A právě v roce 2010, kdy byl Medveděv prezidentem, předložil ten Dvorkovič šílený plán na přeměnu Moskvy na světové finanční centrum a jako organizátora navrhl Goldman Sachs a velké banky Wall Streetu, tak to je skoro jako kdybyste zvali...
To znamená zaměstnavatele pana Dlouhého.
No,
ano, tak jednoho zvali, z kandidátů na prezidenta v naší republice, ano.
Ano, ano, ano.
Tak kdybyste zvali Lišku do kurníku, jo.
Asi tak. Já nemám, co bych tomu dodal. Jde o to, jestli ještě je síla těchto skupin v Rusku tak velká. Na druhé straně si nesmíme představovat, že Putin a spol. Jsou nějací přihlouplí stalinisté s totálně plánovaným hospodářstvím. Já jsem toho názoru, že prezident Putin v podstatě udělal to nejrozumnější, co mohl. On stabilizoval Rusko politicky, ekonomicky tím, že donutil oligarchy, aby tam kradli jenom do té míry, že také něco zůstane občanům. A to je přesně ten rozdíl mezi americkým přístupem, který se dneska realizuje i v Evropské unii, a ruským přístupem. Proto je Putin tak oblíbený, protože nechal lidi žít, zatímco u nás jsme se dostali tak daleko, že některé, řekněme, nejvyšší podnikatelské kruhy skutečně směřují k tomu, že z lidí udělají opravdové otroky, kteří budou pracovat nejlépe zadarmo, někde hlídaní čipem, a výsledný efekt bude ten, že na tom bude možná hůř, než kdyby tady zvítězil v roce 45 nacismus.
Ano.
Já si myslím, že oni skřípou zuby, protože toho Putina nemůžou schodit, protože ono má podle průzkumu více než 80% podporu obyvatel obyčejných a to oni nemůžou zkousnout. A právě proto on drží ty mocenské otěže pevně v rukou.
No je naprosto logické, protože to je skutečně, řekněme, nástupce cara, ale dobrého cara, když to řeknu. Je to člověk, který dokázal zkombinovat demokratické principy s pevnou rukou, což je něco naprosto úžasného. Od něho by se měli všichni tady v Evropě učit, protože my jsme skutečně na hranici toho, kam půjde vývoj civilizace světové. To už není dneska jenom otázka Evropy. Jestli teda zůstaneme stále na principech těch, že někdo bude vydělávat a bude těch, co vydělávají, hodně čím dál méně, těch, co vydělávají méně, čím dál více, protože to je záležitost, která se opakovala v historii mnohokrát No a pak to končilo různými revolucemi, vražděním a podobně. Naposledy jsme to zažili teda ve velkém v Evropě v říjnové revoluci v Rusku a já myslím, že nikdo by asi nechtěl, aby se něco takového díky nenažranosti různých nadnárodních konzorcí, jejichž majitelé už mají dneska platinové hole posázené diamanty, už nevidí co s penězmi, aby díky těmto s prominutím nenažrancům tady vypukla nějaká globální revoluce.
Oni už nemají jinou možnost, než to prostě táhnout dál. Oni to tak už mají postavený a prostě není jiná možnost. Ale vy jste tady říkal o panu Dlouhým, kandidátu na prezidenta.
Z mnoha kandidátů.
Jeden z mnoha. A vidíte tady, já tady mám zrovna na mě vyskočil pan Švejnar. Pan Švejnar, což je podobná figurka.
Přišel zachránit republiku, který přišel s nabídkou.
Ano, už jednou.
Další Američan.
Je to neuvěřitelný, ale tento člověk už tady jednou kandidoval, že víme, co to je zač. A teď jeho názory, že měli bychom být v jakékoliv zóně, kde bude Německo, říká on. A další rady profesora Švejnara.
A to je logické, protože...
Obrazovky ČT a už jsme zase o tom,
protože jsme přesně u reality. Německo je stát, který má největší podíl z civilizovaných zemí, tedy na exportu z hlediska HDP. Oni mají větší procentuální podíl než Čína, ne objemový, procentuální. Mm-hmm. Pro ně životní nutností, aby si udrželi i transatlantické kontakty. Proto vlastně kancléřka Merkelová jako pomalu jediná v Evropě nadšeně prosazuje smlouvu TTIP. No a zde se zase, když se podíváme dneska, kdo je pan Švejnar. Pan Švejnar dneska není už žádný Čech, že to je vlastně zaměstnanec. Ale tak byl, jo, než odešel, ale jako když dlouho žijete v cizině, tak nakonec přejmete tamní názory a skončíte tím, že urážíte svoji vlast, že jo, jako pan Čulík, že se k němu zase vracíme.
Ano.
Takže pan Švejnar samozřejmě dneska prosazuje americké zájmy a pro Spojené státy je nejlepším partnerem Německo a nejlépe takové Německo, kde vládne bývalá soudružka Merkelová, která jim jde nezřízeným způsobem na ruku. A to já bych řekl, že to není jenom o tom, že je třeba prosazovat německý export, ale tam jsou patrně i další věci z doby jeho mládí, ale to asi nemá cenu rozebírat.
Ano.
Takže pan Švejnar v podstatě nedělá nic jiného, než že přichází opět do Evropy se nabízet, jak to tady zachrání, protože bude prosazovat americké zájmy. Ale řekněme si to na rovinu, když se podíváme na realitu, tak vidíme, že Spojené státy jsou zaprvé extrémně zadluženou zemí. Oni mají podle oficiálního tvrzení více než 100% zadlužení oproti HDP ročnímu. No, ale podle některých jejich ekonomie je to 300 až 400%, což je vlastně nezvládnutelné. Je to dané zaprvé tím, že se jejich ekonomika zhroutila díky vlastně přesně tomu jejich liberalismu, protože oni dneska nakupují v Číně i náhradní díly na svoji vojenskou techniku a z Detroitu se stalo město duchů, což bylo vlastně nejprůmyslovější město ve Spojených státech. Dneska z 60% obyvatel odešlo. To je něco naprosto neskutečného. Takže samozřejmě obchodníci se namastili kapsy. Můžeme to přirovnat našemu cukrovarnictví, kdy my jsme si zničili všechny cukrovary a dnes dovážíme cukr z Jižní Ameriky. A někdo na tom samozřejmě vydělává, ale naši lidé ztratili práci, naši zemědělci pěstou řepku nebo zatravňují pole. To je přesně, vidíme v tom Detroitu, to je dneska zatravněné město. Situace je taková, že Spojené státy musí, doslova musí někde bojovat a krást, aby vůbec přežili.
To je to, na co jsem se ptal z kraje právě. Co si myslíte, proč oni chtějí pořád vytvářet konflikty a že to je jejich nutnost?
Protože oni nemohou přežít, protože oni se zhroutili ekonomicky, díky liberalismu.
Ano.
A výsledkem je to, že jim nezbývá nic, než se zachraňovat násilím.
Násilím, přesně tak, ale jak je mistrný, když to řeknu v uvozovkách, mistrná propagace právě České televize a všech těchto médií, který neuvěřitelným způsobem pořád ještě dokáží zmanipulovat lidi, že to je přesně opak. Že oni jsou ty výborní, ty, kteří pořád říkají, jak stoupá životní úroveň a jak stoupají ty... No ale to slyšíte... To slyšíte denodenně samozřejmě v televizi. Otevřete televizi a slyšíte toto. A to Rusko je ten agresor.
Ten problém je jeden. Tím, že se u nás zhoršil pracovní trh, tak jsou mnozí lidé, kteří mají zaměstnání, tak vytížení, že vlastně když přijdou domů, že s sebou seknou a koukají se s prominutím po té, co se najedí tupě na televizi a zapnou si ČT a poslouchají ty nesmysly, co tam hlásají. Na to, aby člověk si naplnil hlavu něčím jiným než propagandou, musí aktivně sednout k tomu počítači a hledat. A bohužel mnozí lidé jsou unavení, uštvaní, psychicky unavení, nejenom fyzicky, takže kolikrát, a já to vidím i u řady známých, takže kolikrát skutečně jsme v situaci, že oni jsou krmeni jenom proto, že jsou právě uštvaní tou úžasnou ekonomikou s těmi jejími skvělými výsledky, jaké vidíme v praxi. Teď se podívejme, celá Evropská unie má asi 26 nebo 28 milionů nezaměstnaných. Všechny státy, dneska už i pomalu začíná být i Německo, jsou zadlužené. Některé státy jako Itálie už jsou také zadlužené přes jednoroční HDP. To je přece naprosto katastrofální situace, která tady byla snad akorát za druhé světové války. Německo se zadlužilo přes jedno svoje HDP v roce 45. Mm-hmm. Ta situace je naprosto šílená. Evropa se ekonomicky zlikvidovala. Je rozkradená, rozprodaná Američanům, totálně zadlužená, rozbitá, řekněme, třídní nenávistí, když použiju tenhle názor, já to nemám rád, jako, ale bohužel je to tak. Do toho se nám valí miliony muslimů a někdo, to, chce, a někdo tady mluví o tom, jak všechno klape. Pro boha dít, ono neklape vůbec nic.
No, to je právě to umění těchto propagandistů, no, že dokáží prostě i v této ono situaci to všechno tak neskutečně.
Jenomže ono je to spíš neumění, protože bych řekl, že neustále přibývá lidí, kteří jim přestávají věřit a začínají používat vlastní mozek.
Přesto,
protože řekněme, i obyčejný selský rozum stačí na to, když se člověk zamyslí, aby viděl, že plácají nesmysly.
A tady už z tohoto vašeho výroku si můžeme udělat obrázek o těch lidí, jak asi přemýšlí, jestli vůbec teda používají na to mozek, když ještě stále někteří tomu prostě věří to, co říkají.
Tak oni jsou za to placeni. No. Oni nedělají informace, oni dělají propagandu a ano, jsou za ně placeni, takže oni říkají to, co jim je v podstatě nařízeno. To je ten základní rozdíl, kam se zvrhla mnohá média v Evropě, včetně tedy ČT24 a různých internetových serverů. Oni nedělají zpravodajství, oni nešíří informace, oni znemožňují pravdu, oni dělají pouze primitivní jednostranou propagandu.
A teď si představte, pane Kollere, že by vás pozvali a řekli, my vás pozveme, ale vy budete říkat to, aby to bylo v tomto duchu. Byl byste schopen toho ještě?
Ne, dneska už ne.
Dneska už ne.
Dneska už ne, já jsem byl relativně korektní, když jsem, a říkám relativně, prostě když mi něco nesedlo, tak jsem řekl, že nepůjdu. Když jsem pracoval na ministerstvu obrany, protože řekněme zase jako státní zaměstnanec, tam určitá loajalita je potřeba, ano, to si řekněme na rovinu. Ale poté, co jsem odešel z ministerstva obrany, no tak jsem dostal možnost si říkat, co chci. Loajální mohu být akorát k sobě a řekněme na rovinu k občanům, protože jestliže tedy dělám politické komentáře, tak bych měl být loajální k občanům, k spoluobčanům, k té občanské většině, o kterou nám jde, pokud jsme tedy vlastenci, aspoň někdo, teda doufám, že stále je nás většina vlastenců, pokud vidíme jako základní lidské ideály a cestu k přežití to, že nejdůležitější je vlast, národ a rodina.
Mm-hmm. Dobře, já bych navrhoval, že bychom mohli dát jednu písničku a potom budeme dál pokračovat. Naším hostem je pan Martin Koller.
Se dívaj. A když můžu říct, dobře jsem žil, oh. Já jsem však předčasně teď soudil. Tam, kam mě táh, kytara.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 Jitko, 14 19. Nebo nám tebe. Zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, já jsem tam trochu zapovídal se s Vítkem do vysílání a to je v pořádku, takže slyšeli jste, Vítek je přítomen. Takže super. A my tu máme dál samozřejmě ještě další hodinku pana Kollera, vojenského analytika, politologa a podobně, píše hodně na Parlamentních listech, že? Teďko v poslední době a tak dále, tak dále. A já jsem rád, že zavítal i k nám do studia Svobodného vysíleče CS.
Pro mě je to ctí, protože potkávat se s lidmi, kteří se nebojí a jsou vlastenečtí a prosazují dobro pro svůj národ, to je naprosto úžasné, není jich mnoho a odvádějí tím úžasnou práci.
Tak já jsem rád, že to takhle vidíte. Samozřejmě to byl náš cíl, abychom trochu lidem sdělili takové informace, které ovšem nepokládáme za pravdivé. My totiž nevíme, jestli to je pravda. Jo, ale na rozdíl od České televize a mnoho jiných různých rádií a já nevím, webů a podobně, kteří říkají, že oni mluví pravdu a nic než pravdu, tak my to neříkáme, protože my to nevíme.
To jsme tu zažili, já si vzpomínám na Bílou knihu v roce 1968, kterou vydala sovětská armáda, která nás tehdy přišla osvobodit. A tam přece bylo napsáno a říkali to i v rozhlase, jenom my vás pravdivě informujeme. No, je vidět, že jsou to osvědčené vzory našich propagandistů.
Ano, tak super. Vítku, pokud teda mě slyšíš, tak pokud chceš se zapojit do diskuze, pan Koller je k dispozici.
No, já slyším samozřejmě oba dva velmi kvalitně, velmi dobře. Pokud nám někteří posluchači nezavolají, tak já bych ještě navázal, protože my jsme tady skákali v předchozím vstupu z tématu na téma, měli jsme to poměrně, řekněme, roztrhané, ale já bych se vrátil k tomu Rusku, protože já jsem tu rozebíral toho Gajdara, Dvorkoviče a tuhle tu kliku kolem právě Dmitry Medvěděva. Ale ono tady právě pan Koller říkal, že můžou tady být, může to vytvářet dojem, že lidé kolem Putina jsou stále takového toho staromodního typu ideologicky zaměřeného, což vůbec naštěstí není pravda, protože v Rusku se vytvořil takzvaný stolypinský klub, který byl vytvořen skupinou státních ekonomů, kteří tvoří protiváhu právě těmto prozápadně smýšlejícím liberálům. Sem patří třeba Sergej Glazjev, což je poradce Putina, že jo, nebo Andrej Klepáč, což je místopředseda vnější ekonom bank. A tihle právě vypracovali komplexní alternativní strategii pro snižování závislosti Ruska na dolaru a stimulaci reálného sektoru nebo stimulaci růstu reálného sektoru ekonomiky. Jo, takže nemyslíte si, že právě tahle dvoukolejnost Ruska tříští síly a dusí Rusko v určitých rozhodovacích pravomocích, které se mohou dotýkat i armády samozřejmě, protože všechno, včetně armády, závisí na finanční podpoře.
No, za vším hledej peníze, to je pravda.
Tak.
Já neznám až tak detailně a těžko můžeme posoudit, jak to vypadá ve vnitřní ruské politice. Ale asi jako všude je třeba vycházet z toho, kdo má větší moc. A jsem toho názoru, že stále má naštěstí větší moc prezident Putin a dokáže zvládnout problematiku nátlaků různých. Ono se o těch pánech liberálech taky někdy říká, že je to takzvaná ruská opozice, ne prozápadní, ono to asi nebude tak úplně pravda. Ale Tady je jeden základní faktor a to je přesně ten občan. A ruský občan není zdaleka ten ožralý mužik, jak se nám ho snaží neustále tady předvádět naše média a Rusko není sovětský svaz. Já jsem tam byl vícekrát za posledních 15-20 let a můžu vám říct, že Moskva má vyšší životní úroveň než Praha, což asi Leckou nepotěší, ale za to bych dal pomalu ruku do ohně. Když jsem tam měl tamní potraviny, tak musím říct, že byly určitě lepší než některé věci, co se nám tady nabízejí v našich, nebo teda ne našich, ale přátelných zahraničních hypermarketech.
Nebyl GMO.
Ano, nebyl přesně tak. No.
Tam to zakázal. Je to fakt, že tam zakázal Putin GMO?
No, ono je to tam asi dvoustranné. Na jedné straně tam byl nějaký zákaz, na druhé straně se s tím taky pracuje. Asi tady bude jeden základní problém. Embargo, které omezilo dovoz zemědělské produkce do Ruska, možná vytvořilo situaci, že se tam některé GMO chytat bude. Mm-hmm. Ale nicméně Rusko třeba je v situaci, že dnes vyváží pšenici, takže... To je také třeba důvod, proč Spojené státy tlačí na smlouvu TTIP, protože ztratili obrovský ruský trh průběžně a někam tu produkci svých farmářů nacpat musí, tak si hold na to našli Evropu, tak u nás se hold bude omezovat, bude se vyrábět méně. My jsme na to dnes tak, že máme třeba z hlediska zásobení masem už pouze 60% ve srovnání s rokem 89%. Mm-hmm. Takže jsme na tom hůř než na konci druhé světové války z hlediska zásobení obyvatelstva masem. Mm-hmm. No a samozřejmě teda místo toho se to bude dovážet a nejlépe ze Spojených států, kde jsou daleko nižší zdravotní standardy, kde je GMO už pomalu kdeco. Když se podíváme na knihu Doba jedová, tuším, že se to jmenuje, tak to je skutečně počtení o GMO. A píší to odborníci, zatímco někteří naši odborníci hlásají na internetu, jak je to GMO skvělé, jak vlastně nikomu nevadí. Já osobně tedy bych se tomu rád vyhnul a jsme přesně zase zpětně u toho liberalismu, u Evropské unie, u smlouvy TTIP. No pak zjišťujeme, že vlastně náš dobytek se vykrmuje GMO sojou z Brazílie, tuším z Jižní Ameriky, takže my už tady to GMO skonzumujeme, řekněme, zprostředkovaně. No a na druhé straně tady máme nezaměstnané lidi, máme tady splundrovaná pole zarostlá travou a kdybychom na nich pěstovali obilí a brambory, tak by ta zvířata možná byla zdravější a my bychom byli zdravější také. Takže to skutečně je velký problém a nejsme jenom u Spojených států, ale jsme u té Evropské unie, která vlastně ničí sama sebe a ničí i nás. Jsme u zásadní otázky, jestli vůbec ten euroliberalismus nás nedovede k úplnému konci, jak ekonomickému, tak nakonec i zdravotnímu. Já jsem osobně toho názoru, že Rusové se už dokázali docela slušně rozhlédnout a věřím tomu, že se nepodaří prosadit amerikanizaci Ruska.
Mm-hmm. Tak, my tady máme nějaký telefon, tak já ho vezmu. Tak, kdo pak nám volá? Dobrý večer.
Pepa volá, hola, hola.
Ahoj, Pepo. Dobrý
večer. Já zdravím, zdravím i vašeho vzácného hosta.
Ano.
Doufám, že není naposledy, že jo?
Ano.
Jo, že teda navážete trvalější spolupráci.
No.
A když se tak jako, měl bych toho moc, jo? Ano. Co bych se chtěl zeptat vašeho hosta, kolik má kamarád? A zajímalo by mě to z toho důvodu, jo, jestli prostě už i v těch kruzích, v kterých on se pohybuje, jo, už začíná být taky takový názor, jak mám mít co na svobodném vysílači nebo názory.
Aj, Pepo, no. já tě přeruším, protože tady se stala taková nemilá situace, přestali jít sluchátka našemu hostovi. Prosím tě, zkus to ještě jednou zopakovat tu otázku.
Už to funguje?
Už to funguje.
Jo. Chtěl jsem se zeptat, kolik má kamarádů a říkám, ale zajímalo by mě to z toho důvodu, jestli už i v těchto těch kruzích...
Kdo kolik má kamarádů?
Pan Koller.
Pan Koller.
A já si nejsem...
Ale takhle, mě to fakt zajímá čistě z toho důvodu, protože já třeba jsem se zúčastnil některých dovolených, kde jsem se potkal třeba s lidma z televize a když jsem je začal malinko rozebírat, začal jsem se bavit, tak jsem zjistil, že jsou stejní jak my. Jo, akorát prostě nemůžou.
No to může být pravda, to jsme přesně jo? U toho, tak, koho tak chleba již toho píseň zpívají.
To není žádná jako rejpavá otázka, jestli okolo vás už je třeba skupina lidí, nebo jestli
já žádnou skupinu
názory,
lidí...
který vy vyslovujete a nebojíte se, jo? Jo? Tak jestli už je víc takových lidí okolo.
Jo, Pepa patrně myslí, jestli nepřichází víc lidí právě z té sféry, kdy jsou, kde, jo, do toho
prozřeli,
který prozřeli.
Já myslím, že v této zemi už prozřeli miliony lidí naštěstí, akorát to všichni neříkají nahlás, a to buď proto, že nemají kde a jak, a další proto, že se bojí, aby za to nebyly pronásledováni, jak za totalitních režimů, tam jsme to dopracovali v Evropské unii. Já mám samozřejmě svoje kamarády, s kteří mě mnozí podporují, mám takzvanou, já dalo by se říct, spadám do toho, co se nazývá Invisible College, to je taková vlastně neviditelná znalecká skupina. A potom mám samozřejmě řady sympatizantů, což poznávám neustále, nejen tedy s kladnými vyjádřeními na Parlamentních listech, s různými plusy, ale mně už se dneska stává, že mě lidé potkávají na ulici, zdraví mě, fotí se mnou a tak dále. Já jsem toho názoru, že český národ prostě není hloupý, není blbý. Někteří lidé jsou prostě zastrašeni objektivní realitou, bojí se, aby někdo nevyhodil z práce, nešikanovali je prostě jako za nějakých totalitních režimů, ale já stále věřím, že tento národ není takový, jak se nám snaží namluvit různí služebníci cizích zájmů. Když bych to řekl asi tak, kamarádů mám více, než bych očekával, ale daleko víc mám sympatizantů a mě to nesmírně těší, protože díky tomu vidím, že to, co říkám a to, co dělám, není marné a že přibývá lidí, kteří, jak říkám, používají vlastní mozek, a přibývá i lidí, kteří se nebojí říct svůj názor, protože potlačování vlastního názoru, které se nám tady snaží počínaje paní Jourové z firmy ANO, panem ministrem spravedlnosti, nebo spíš podle Orwella bychom to asi nazvali ministerstvo nespravedlnosti při takovýchto názorech, tak tito lidé samozřejmě dělají, co mohou, ale já věřím, že lidé se nedají zastrašit, a i když budou se různě přetvařovat, tak, a to vidím jako nejdůležitější, že budou volit vlastenecké strany, vlastenecké politiky, a bez ohledu na propagandu budou vědět, že musí hájit svoje zájmy, protože jestli se naši lidé nedostanou myšlenkově tak daleko, aby hájili vlastní zájmy a volili sami sebe cestou vlasteneckých politiků a místo toho se nechají ohloupnout a budou volit sluhy Bruselu a různé oligarchy, tak samozřejmě dopadnou špatně. Na tom bude vidět i to, kolik mám já, a samozřejmě zdaleka nejenom já, všichni lidé, kteří se snaží něco udělat pro vlast, sympatizantů, přátel, a kolik lidí dokáže používat vlastní hlavu a bojovat sami za sebe, za svoji vlast, za svůj národ a za svoje rodiny.
Bez Brexit, že?
Strašně rád, protože tohle to jsem chtěl slyšet, to je přesně ono.
Dobře,
mě těším.
Protože já vaše na tom čtu, co se dá, že jo. Chtěl jsem se ještě zeptat, jaký máte soukromý tip na prezidenta, návrh?
Já věřím, že se udrží Miloš Zeman. Řeknu to
na rovinu. Pokud mu zdravotní stav povolí, tak mu dovolí, tak jsem jeho volič, jsem na to hrdý.
Já jsem ho volil.
Mimochodem, prezident Zeman v březnu 2017 dá vědět, jestli opravdu bude kandidovat nebo kandidovat nebude.
Já to řeknu na rovinu. Jsem toho názoru, že prezident Zeman představuje nejlepší kompromis ze všech dosud možných kandidátů. A když slyším pana Horáčka z jeho Povstaňme, tak říkám, povstaňme proti takovým Horáčkům, který by zaprodali náš národ někam do islámských zemí. Mm-hmm. Skutečně neříkám, že pan Zeman má vždycky a úplně ve všem pravdu, někde bych se s ním neshodl, ale určitě to zatím stále nejlepší kandidát na českého prezidenta. Zdůrazňuji na českého prezidenta.
A co říkáte kandidatu, že paní Drábový?
No, paní Drábová je dobrá odbornice, ale na druhé straně bych řekl, že ona není typ na prezidenta na nadnárodní úrovni, a vzhledem k tomu, s kým spolupracuje, a to je hlavně důležité, vzhledem k tomu,
to by mě zajímalo, s kým?
Já mám dojem, že jede za Topku nebo za Starosty, což je v zásadě to též.
To je to tež.
Zajímavý, že ona je osoba, na kterou nikdo nešach. Z žádný vlády, z žádného vlastně...
Ale ona je dobrá odbornice, já paní Drábovou znám a skutečně jako odbornice je špičková, k tomu nemám, co bych dodal.
Mě zklamala právě tou politickou jako tečka.
Já musím říct...
Já jsem ji bral jako strašně dobrou odbornici a docela mě překvapilo, že se k tomu nevyjádřila, takže by kandidoval, protože jsem nikdy nepředpokládal, že by takovýhle člověk dal na politickou tu, člověk s takovým přehledem, který ví, jaký to je humáč. Jako.
Mě to udivilo teda popravdě řečeno taky, no, ale jak říkám, protinárodní fronta dělá všechno pro to, aby prosadila svoje lidi. Na druhé straně mají docela úzký výběr. Já když si vzpomenu, že v Praze do Senátu kandiduje pan Harapes, tak si říkám, jestli v Senátu se bude řešit tanec v růžových punčocháčích nebo něco podobného.
No, říkám, s panem Jandou se tam určitě budou rozumět. Dobře, Pepo, ještě něco, nebo dáme prostor třeba někomu jinému, určitě no, někdo, já, někdo zavolá?
Takový chtěl. Teďka by mě zajímalo třeba názor na to, dneska byl schválený, nebo vláda snad, nebo poslanci schválili, že policie může rozpustit shromáždění.
Ano, to je nová ano, směrnice.
Ano, to je schválila to sněmovna, to znamená poslanci.
To je dle vlastně vlády českého Pinocheta, který prý udělal to samé vlastně tenkrát. Takže asi tak, no. Ty samé zákony.
To je taky docela dobrý.
A proto já říkám, není třeba se vyloženě předvádět na demonstracích, ano. Není třeba říkat svůj názor, je důležité volit podle vlastní hlavy. Protože o to víc budou tedy členové protinárodní fronty udiveni, stejně jako byli udiveni při volbě prezidenta Zemana. Nestačili se divit, protože národ nezblbl a nepodařilo se ho ohloupnout natolik, aby nakonec volil nějakého sluhu cizích zájmů.
Pokud nedorazí korespondenční hlasy jako v Rakousku.
No, to je taky
síla. A ještě byl byste pro povinný volby?
Ano, povinný nebo ne? Nebo dobrovolný. Tady jde o
to, je zase... Já ještě, že přerušu. Pro mě to je čest, jako jo. Já teda zastávám názor, že to by měl každý občan brát jako své privilegie, že prostě může.
No,
tím,
já bych vzpomněl na Británii 19. století, kde existoval majetkový cenzus a kdo zaplatil určitou daň, mohl volit. Ostatní ne, a gentlemani bojovali o to, aby mohli volit a platili kvůli tomu daně. Rozhodně účast na volbách je dokladem demokracie a demokratického přístupu. Jestliže někdo nejde k volbám, tak zaručeně podporuje ty nejsilnější strany a to jsou dnes ty protinárodní. Takže podle mého názoru, jako nařídit to befélem je problém, protože i neúčast ve volbách je určitý projev čehosi. Řekněme si to na rovinu, je to projev znechucení evropskou politikou i naší politikou, ale já jsem toho názoru, že i kdyby to nebylo nařízené, že by lidé měli jít k volbám a měli by tam vyjádřit svůj názor, protože volí především by měli volit sebe, jak já říkám, volte vlastenecké strany, volíte tím sebe, protože pokud k těm volbám nepůjdou a budou brblat někde v hospodě, tak samozřejmě vyhrajou zase ti, kteří vyhrávali do současnosti a budeme na tom stále hůř a hůř a nakonec se z nás stane opravdu ta ušlápnutá, rozkradená, špinavá kolonie Německa a Spojených států, kde bude za chvíli nejen zakázáno říci svůj názor, ale dokonce i zakázáno myslet jinak, než je nařízeno.
Já to máte pravdu, že lidi nejdou k volbám kvůli tomu, že jsou znechucený, ale jim to vyhovuje, že jo? Protože
no
já jsem pořád přesvědčený o tom, že ta močící většina by to rozhodla.
Ano, já tomu říkám občanská většina. A to je, no, to je ta většina,
když okolo
která...
sebe, tak mám mraky známých, který řekne, já už na to ser, je 50. že už. Já už na to
ale
kadím.
Dělají
jo,
chybu.
Prostě nejdu. Mě už nedostanou, stejně se nic nezměnilo.
Nejvíc jim nakadí tím, že k těm volbám půjdou. A že budou hlasovat proti ním.
No, jenomže já na to mám trochu jiný názor, to možná mnoho lidí zná. Já pořád v tomto případě vždycky dávám příklad toho Řecka a toho Cyprase. Ten vlastně vyhrál, měl dokonce nadpoloviční většinu, je to tak? Ano. Jaký dostal mandát? On dostal mandát tomu, aby víceméně opustil tu Evropskou unii, nebo aspoň udělal svou měnu, že jo? Tenkrát už se vážně uvažovalo o té drachmě. On na to udělal ještě referendum, které vyšlo tak, že mu taky vyloženě nahrávalo, že mohl skutečně udělat to, co si lidi přáli. A teď, jak to dopadlo? Pozval si Evropská unie, tam mu dali čout, Cypra se vrátil zpátky a nechal se znova zvolit, že? Tenkrát se nechal znova zvolit, samozřejmě, jak jinak, to už potom bylo pod vlivem samozřejmě té Evropské unie. A dneska šlape jako hodinky. Ten samý člověk, ta samá strana přesně hraje s Evropskou unií. Já z toho mám jedno ponaučení. A
není náhodou Tsipras dlouhodobý politik?
O to to totiž nejde.
Ale jde.
Já si myslím, že i velmi důležitý je to, že v tomto prostředí, které tu je nastolené v tomto systému, není šance, aby i vítězná strana, která má zájem něco s tím udělat, takže nemůže. I kdyby chtěla, nemůže.
Proč?
Protože to je všechno pod vlivem ještě vyšších pánů, to by se říct, nadnárodních monopolů těch oligarchů, který to všechno řídí. A i tenkrát, když mohl to udělat, právě ten Tsipras, tak to neudělal.
Protože je to typický evropský politik.
A opakování voleb v Rakousku taky dokazuje, že může, jo.
Ale teď jde o to, jak to dopadne.
Já si myslím, že osobní...
No, teď jde o to, jak to dopadne. To Řecko bylo první taková vlaštovka, kterou prostě ťafli, no.
Já si myslím, že osobní selhání jedince, podle toho nemůžeme utvářet potom prognózy pro další volby a další volby, jo.
Já si myslím, že to nebylo osobní selhání jedince, tam to byla celá strana samozřejmě.
Tak osobní
spíš
selhání
vedení strany.
No, je to
vedení
možné.
Strany. Podívejme se na takovou sociální demokracii. Tak jsem vystoupil 7. ledna.
Není, jo, teďko.
Ano, 7. ledna tohoto roku jsem vystoupil z ČSSD.
Teď to máme,
proč?
Teď to máme
já,
otázku.
Já bych to dokončil s dovolením. Proč? Protože to je typická ukázka tomu, co já říkám strana pro sebe. Ta už jede jenom pro svoji vlastní nomenklaturu.
Každá strana, která je u moci, jede vždycky jenom pro sebe.
To jede pro celou stranu, ale ČSSD nejede pro celou stranu. Ta jede pro nomenklaturu, ale už kašle na většinu svých voličů a kašle na většinu svých členů. A to tež se stalo v ODS, proto se tak rozsypal. Ale stejná, neli horší situace je v ČSSD. Já jsem tam byl, můžu říct, že většina členů jsou slušní lidé, většina voličů určitě taky, ale když se podívám od určité úrovně nahoru, tak to je konečná. Nám se bohužel takzvané demokratické strany změnily na strany pro sebe, které si hlídají akorát koryta. Podle mého názoru by žádný politik neměl zůstat v politice déle než 2 období a potom vypadnout a poměrně na delší dobu. Protože lidi, kteří s prominutím smrdí 25 let ve sněmovně a za celou dobu tam neudělali nic pořádného, ty by se měli hnát jako škodná.
Víme, o kom se bavíme,
no,
že
jich plno.
Benda
ne,
především.
V Evropském parlamentu, jak Fagor, nebo jak nebo já si vždycky pletu jména, no co odešel, ten Brit vlastně, co to rozpoutal, že ho teď odešel, odstoupil. Fagor, nebo, no to je jedno.
Faráš.
No on se postavil a říká, kdo z vás někdy vůbec pracoval? Chodil jste jednou vůbec do práce? Že jo? Vy jste se jako politici narodili, nebo když jim někým to tam říkal, jo? Uh-huh. Jako těm... To je přesně ono, no.
Totiž jenom taková prostě perlička.
Oni si tam dělají místa pro svý děti, jako si udělal poslanec Benda pro Marečka.
Ano. Ano. Dobře, Pepo.
Helejte, já se s váma loučím.
Děkuju.
Jo, bylo mě s váma krásně, poslouchám dál, děkuju.
Taky díky moc, ano. A vážení posluchači, vy můžete samozřejmě dál volat na telefon 608 12 14 19. My tu máme dále pana Kollera, který vám tady může odpovídat na další dotazy. Já si ještě, neště pustím ke slovu, prosím tě, Vítku. Já jsem pořád to ČSSD, já velmi dobře se vzpomínám, a pan Kollér si jistě taky bude dobře pamatovat, na dobu zhruba před 10 lety, kdy se tady bojovalo o britský radar, že? Radar v Brdech.
Ano,
americký radar.
No, samozřejmě, americký radar v Brdech, tak, přesně tak. A tam hodně, hodně aktivně právě vystupovala ČSSD proti tomu radaru a dokonce, kdo vystupoval velmi, velmi aktivně, já jsem toho byl mnohokrát účasten, byl pan za Orálek. Tak,
a ten... Bývalý tajemník Československé strany socialistické před listopadu.
Velmi vystupoval proti radaru rozvohněně, velmi, velmi, velmi. A ejhle, dostal se k moci, dostal se do vlády, dostal své teplé místečko a on úplně, ale v tu chvilku úplně otočil. To je další příklad toho, ale že to prostě je... v tomto prostředí nelze nic dělat, dokud se nezmění celý systém.
Ale to není pravda. Jako tady v řadě případů se nejedná o nic jiného, než že americké služby mají dobré složky A když se ten člověk dostane k moci, jak si ho pozvou do Spojených států a on otáčí, protože se bojí stejně jako paní Merklová a další, co na ně vytáhnou, kdyby ty lidé měli trošku úroveň, tak by řekli ano, já se přiznávám, udělal jsem to a to, já taky se stále
Bělobrádek.
Říkám... Ne, já mluvím teďko o sobě, jsem nikdy nezatahoval, že jsem pracoval pro vojenskou kontrarozvědku, na druhé straně moji nepřátelé nikdy neprokázali, že bych kohokoliv poškodil z politických důvodů, ale máme tady politiky, kteří lžou, kteří byli nebo jsou agenty cizích tajných služeb a páchají v podstatě zločin zrady na svém národu. Mm-hmm. A bohužel toho především americké tajné služby využívají, pak jsou tady osobní kontakty, že jo, mm-hmm. můžeme mluvit o firmě, ano, že jo, a tak dále. Tady je třeba skutečně zabránit tomu, aby lidé, kteří jsou vydíratelní a kteří se bojí o svoje korítka, vůbec mohli fungovat v politice.
A právě jde o to, jestli třeba takový pan Bělobrádek, který tam taky byl pozván, taky víceméně otočil, jestli to lze opravdu něco s tím udělat. Právě tady je další důkaz, že si myslím, že v tomto prostředí, v tomto systému není možné. A já tu mám teďko
Třeba vyhnat lidi, kteří se bojí.
Další telefon. Ale oni se nebojí relativně žádný. Ale potom...
bojí se, nechaj se přitlačit ke zdi.
V okamžiku, kdy se dostanou k moci, v okamžiku si je pozve někdo, udělá bu a ty lidi bohužel to.
No a kdyby ty lidi přišli domů a řekli, podívejte se, já jsem udělal to a to, já se omlouvám a tak na mě tam dělali bubu. Ne, tak lidi by se postavili za ně.
Bohužel propaganda dokáže tak zdiskreditovat, že by bohužel naopak řekli, no vidíte, to je pěkný lump. Nic, to se myslím stalo už několikrát taky.
To není v politice.
No jasně. My tu máme na telefonu někoho už. Hezký večer.
Dobrý večer, Gec.
Dobrý večer.
Pane Kolere, já jsem se chtěl zeptat, mluvil jste o tom radaru v Brdech, o tom, že vlastně tady nevzniknul. Jaké si myslíte, že byly hlavní důvody toho nevzniku? Protože tady panuje takový názor, zejména u Alternativy, že to bylo díky občanskému odporu. Já si to rozhodně nemyslím.
Já si to nemyslím taky. Ano, a ano. Popravdě řečeno, když jsem se kdysi setkal se svým spolužákem Mirkem Topolánkem a hodnotil jsem to, co předváděl pan Klvaňa, známý to tvůrce historie, který vedl vlastně tu kampaň na podporu radaru, tak jsem se optal, jestli náhodou pana Klvaňu neplatí z Moskvy, jak byla ta jeho kampaň ubohá. Musím říct, že Míra se teda vůbec netvářil radostně tehdy. Pronesl něco hrubého a tím to skončilo.
A to by mě zajímalo, že přece celá ODS se stavěla právě pro radar.
No já jsem se divil, že si najali takové odborníka jako pan Klvaňa. Spíš. Ale takhle, na rovinu řečeno, já jsem se o tom především bavil s odborníky opět, kteří rozumí radaru, ono jich tolik není.
Ano.
A ten radar, to byl zastaralý krám a jeho hlavním cílem nebyla nějaká protiraketová obrana, to je nesmysl. Dneska radary o vyšším výkonu se dají tahat za nákladňákem, nemusí se kolem toho stavět stavba jak několik katedrál. Takže odborníci mi řekli, že celý smysl toho radaru byl vlastně v tom, že měl pomáhat sledovat dráhy ruských raket odpolovaných z Bajkonuru, aby se vyhodnocovaly vlastně jejich takticko-technická data z hlediska doletu a přesnosti. Ten radar z vojenského hlediska neměl žádný velký význam. Musím říct, že já jsem proti němu osobně nějak neprotestoval třeba na základě těchto informací, protože od začátku to byla celá pitomost a moc bych za to nedal, že to byl dokonce jenom test, jak se na to lidé budou tvářit.
Mm-hmm. Ale to v tom případě by to vypadá, že třeba ten iniciativa Nezákladna měla jakýsi úspěch, ale já si to taky nemyslím, že to bylo.
Ale tak Nezákladna, to je velmi dobrá iniciativa, protože my jsme tady měli historicky základny za Rakouska, my jsme tady měli nacpanou francouzskou vojenskou misi, kde jaký četař bral plat jak náš plukovník. Měli jsme tady samozřejmě nacisty, měli jsme tady sovětskou pomoc na věčné časy. Já myslím, že bychom konečně už pro Boha jednou mohli žít bez toho, aby jsme někomu lezli
určitě,
do zadku, aby jsme nebyli vlastenci a furt někomu podlézali, šplhali a nutili se někam se podřizovat a ukazovat, jak jsme ubozí neschopní. To je nesmysl. My bychom si měli především starat o svoje zájmy, prosazovat svoje zájmy a takoví politici by nám měli vládnout. To bych viděl jako hlavní problém, potom bychom vůbec neřešili nějaké cizí radary. Pokud by to tady jsme měli nějaké radary, tak maximálně na řízení civilního provozu, řekněme mezinárodního, ale já jsem toho názoru, že jakýkoliv ozbrojený misionář na našem území nemá co dělat, tak všichni táhnou. Zde bych připomněl znova ty sklady amerických zbraní, které byly vytvořeny ve Vyškově a v Přáslavicích.
Ano.
Ilegálně v době přesunu americké mechanizované brigády a dodnes se k tomu nikdo neozval a to je poměrně zvláštní, protože jestliže tady veřejně vláda schvaluje průjezd vozidel, jestliže tu vláda veřejně schvaluje přelety bezpilotních letounů, tak by se také měl někdo vyjádřit k tomu, jestli někdo schválil to, aby si tady Američané dělali sklady zbraní, protože je to velmi zvláštní. Mně nepřipadá, že by to dělali pro sebe, protože proč by to dělali?
Já teda se ještě zeptám...
Ano, posluchače. Třeba by to mohli dělat pro potenciální vyvolání něčeho podobného jako Majdan.
Ano, já si přesně to též myslím. Taky jsem to psal na parlamentních listech asi před nějakými třemi týdny.
Já jsem zaznamenal informaci, která nevím, jestli je hoax.
Moment, Vítko, vydrž ještě chvíličku. Vítko, prosím tě, vydrž. Ještě posluchač na telefonu, ještě má nějaký dotaz k tomu?
Mám poslední dva dotazy. Ano. Jeden dotaz se týká názoru pana Kollera na potenciální zapojení toho britského radaru.
Amerického?
Zvaného britského radaru, plánovaného Američanama. do potenciálního využití systému, kterým se říká HARP. A případně jak je jeho náhled na zapojení meteorologických radarů v XBR pásmu do tohohle systému. A druhý dotaz je, jaké dáváte šance na zažehnání vypuknutí třetí světové války, protože nynější situace velice připomíná rok 1930 v Evropě, kdy...
Já bych řekl, že už jsme někdy v roce 1938.
Dá se říct, chtěl jsem říct, už jsou interbrigády na Donbase a máme tady pakt Merkelová-Putin, který vzniknul při prezentaci plánu Barbarossa 2, ano, který Rusové odhalili. Děkuji.
Děkujeme moc. Zažehnat válku je možné jedině tím, že se zbavíme politiků, kteří podporují. Já jinou možnost nevidím. Představa, kterou nám tady šíří někteří nešťastníci, kteří by zasloužili psychiatrické léčení, že se tady svrhne nějakou ozbrojenou revolucí občanů, vláda, to je blbost, říkám to na rovinu, a tyto lidé skutečně patří do psychiatrické léčebny, anebo jsou to agenti BIS, kteří se snaží vyvolat problém, aby bylo možné zlikvidovat vlastenecké strany, protože je naprosto jasné, že pokud by nezvládala situaci naše policie, naše armáda, tak by určitě přiklusali naši přátelé s americkými, německými a dalšími vlajkami a potlačili by tady vlastenecké hnutí, takže a nepodléhejte takovýmto blbostem, hovadinám, vydržte a řešme věci civilizovaně, protože jinak se to nedá zvládnout. Zbavme se lidí, kteří podlézají cizím zájmu a kteří jsou schopni ve své hlouposti nás dotáhnout skutečně do jaderného konfliktu v Evropě, což je něco naprosto šíleného, a myslím, že i já, který jsem třeba viděl válku v Iráku, tak si neumím představit úplně detailně, jak bychom dopadli, kdyby tady začaly dopadat jaderné hlavice.
No tak, myslím si, že málo kdo z nás by to přežil.
No a co se týče toho
HARPu... Za minulého režimu se říkalo, to bylo za Varšavské smlouvy, že mír v Evropě uhájíme, i kdyby tu neměl zůstat kámen na kameni.
No tak dneska jsme znova tam, kde jsme byli. No.
Ano, z druhé strany, bohužel.
No a co se týče toho amerického radaru a HARPu, já se domnívám, že to snad nebylo ani na ten HARP. To je takový složitý systém, o kterým se toho vlastně moc neví. A nejsem toho názoru, protože, jak říkám, dneska existují systémy, které jsou výkonnější a dají se táhnout za dvěma náklaďáky, takže z tohoto hlediska by se mi to zdálo nesmyslné. Já jsem byl v Moskvě asi před 6 lety, tam jsem zakoplo jednoho radarového experta, no a ten mi ukazoval ruský radar, který tam postával, a říká, no tak se podívejte, tenhle radar je výkonnější než ta hrůza, co nám chtěli postavit v Brdech. No a Američané dneska mají zhruba takové podobné radary podobných výkonů, takže kdyby chtěli skutečně zapojovat nějaký systém tohoto typu, tak to přivezou za trailerem a postaví. Jsem toho názoru, že to s HARPem nemá nic společného. Ani by to nemělo smysl, protože celý ten radar byl neuvěřitelně zastaralý, potřeboval obrovské množství energie, Podle mého názoru to buď skutečně šlo jenom o tu špionáž vůči těm raketám, která je svým způsobem důležitá pro Spojené státy, aby znali parametry ruských raket, ale z hlediska protiraketové obrany a něčeho sofistikovaného to podle mého názoru nebylo, proto nakonec také od toho bez velkého povyku ustoupili. Popravdě řečeno, když se podíváme na realitu našich politiků, tak kdyby Američané opravdu a natvrdo chtěli, tak už tam ten radar stál.
To je pravda, to si myslím taky žádnou zásluhu, že na tom nemělo jakési hnutí, jako ostatně v jiných záležitostech taky. Třeba taková Holešovská výzva taky neměla žádný význam na pádu tehdejší vlády. Taky si myslím, že ne. Ale to je otázka už jiná. Vy, který jste na telefonu, ještě máte něco, nebo už můžeme vzít dalšího?
Poslední jenom poznámka, co říkal pan Koller o tom ozbrojeném převratu občany. Myslím si, že narážel na národní domobranu. Já se domnívám, přesně, že národní domobrana rozhodně takovýhle cíle nemá a nikdy neměla.
Já jsem je slyšel přímo v parlamentu a slyšel jsem pravý opak. Tam vykřikovali, že mají 100 tisíc...
Můžete konkrétně koho?
Já si jméno nepamatuju, kdybych měl v ruce seznam účastníků, bylo to v době, kdy paní Havlová z Úsvitu udělala veřejnou prezentaci referenda a přišli tam dva lidé z národní demokracie. Já jsem to psal v tom včerejším článku.
Z národní demokracie nebo z národní domobrany?
Z národní domobrany. A jeden tam vykřikoval... No ale to je to samé, pro boha, národní domobraně velí pan Krejča, což je šéf pro jižní Čechy pana Bartoše.
Ne, pan Krejča vystoupil z národní demokracie asi před 14 dny.
Já do toho vstoupím, já měl rozhovory s doktorem Krejčou a ten mě rozhodně nepřipadá jako člověk, který by chtěl vykonávat nějaký ozbrojený převrat. No.
Je to otázka názoru, ale faktem je, že prostě ti dva lidé, jeden z nich tam vykřikoval, že mají 100 tisíc ozbrojených a vycvičených lidí a udělají tady pořádek a druhý řval, že za všechno mohou Židi, což je přesně názorová úroveň pana Krejči.
Dobře. To si nemyslím.
Já jsem to zažil osobně. Mě pan Krejča označil za sionistického zednáře.
Dobře, nebudeme tadyhle na to téma, protože to jsou takové témata, tohleto přesně, který rozdělují lidi. Jo? Já si myslím, že ta podstata všeho toho svinstva, který se tady děje, je trochu vejš a že právě chtějí tito různí lidé, abychom se o tomto tady dohadovali a pokud možno hádali, rozhádali a aby oni tomu přišli potom jako takový ty zase mírotvorci, kteří přijdou to sem urovnat a podobně. To je i otázka právě těch různých uprchlíků a
politika emigrantů.
Chaosu. Ano, přesně tak. Takže asi tak. Já bych teda doporučoval, jestli ještě něco máte na tom telefonu, nebo budeme pokračovat dál, nebo už...
Já skutečně už poslední věc.
Tak už je poslední.
Pan Koller se odvolával na vlastenectví a na vlastence, což je určitě v pořádku, ale já si myslím, že ta vlastenecká fronta je tady naprosto úmyslně a velice programově rozdělovaná.
Ano.
A myslím si, že v podstatě bychom se mohli shodnout na čtyřech základních bodech všechny vlastenecké strany. A sice vystoupit z Evropské unie,
ano.
Vystoupit z NATO.
Ano.
Nechceme tady žádný čmoudy připrchlíky s jejich středověkým náboženstvím. Hmm. A poslední bod, chceme suverénní stát. Na těchto čtyřech bodech, pokud se shodneme, tak je možný utvořit skutečně širokou vlasteneckou frontu.
Určitě.
Je to hezká teorie, ale já když vidím vztahy v těch stranách, tak tomu moc nevěřím, i když by to bylo samozřejmě ideální řešení. A bylo by to skvělé, kdyby se vytvořila vlastenecká fronta vůči současné vládnoucí protinárodní frontě.
Mm-hmm. Dobře. Tak fajn, díky moc, posluchači.
Díky taky, dobrou, nashledanou.
Nashledanou. Tak Vítku, ty jsi měl už před hodnou dobou něco, chtěl si říct, jestli ještě vzpomínáš.
Já jsem jenom chtěl navázat na ten průjezd amerického konvoje Českou republikou jarní. Já jsem totiž slyšel, zaznamenal jsem informaci, že v Praze, v Hradci Králové a v Brně se při tom průjezdu nebo během toho průjezdu hledali i místa pro masové hroby. Víte o tom něco?
No, objevilo se to, ale já nejsem schopen potvrdit, jestli ta informace pravdivá. Tady se takovéto přípravy dělaly už v minulých letech, popravdě řečeno, že se tady připravovalo na katastrofu, včetně toho, že se objednávaly nějaké obaly na mrtvoly a podobně. Já jsem na to nakonec upozorňoval už také v tom posledním článku, že vlastně náš systém já to nazvu postaru civilní obrany nebo HZZ současný, že vlastně není schopen zajistit zdravotní péče, odstraňování následků jaderného úderu ani z 10%.
To jsme tady měli pořád zrovna dneska, myslím, kde se o tom bavili velký odborníci, ano, a odůvodňovali tím právě to, co se děje v USA s těma různýma táborama FEMA, že jo, FEMA a podobně ty velký rakve plastový, co tam mají v milionech kusech, na co je tam vlastně mají, a ono se zjistilo, že to je přesně na to, aby se tam lidské těla, které budou radioaktivní, tak aby se tam prostě...
No a to jsme přesně u toho, že dnešní vlastně vládnoucí síly ve Spojených státech vycházejí z jednoho faktu, že lidstvo je přemnožené a nakonec ta jaderná válka jim pomůže odstranit nadbytečné lidstvo lépe než AIDS, lépe než nějaké jiné viry, které se objevily nějak záhadně, nikdy tu nebyly. Takže řekněme si to na rovinu, ono vlastně země koule je schopná dlouhodobě fungovat asi pro 1,5 miliardy a ono je nás asi šestkrát tolik, nebo ještě víckrát.
Ono by záleželo samozřejmě, jakým způsobem by to lidstvo fungovalo, jak by to, protože třeba, já nevím, skupina Hnutí Zeitgeist má jasně spočítáno, že kdyby se takto neplýtvalo tímto systémem, který vyloženě plýtvá, takže je schopna bez problému asi 12 nebo 15 miliard
lidí. To je hezká teorie, jenomže ona by je uživila a ty lidi by byly asi tak na úrovni starověku. Protože ti lidé by sice možná se dvakrát denně najedli nějakých luštěnin, ale na druhé straně už by neměli elektřinu, neměli by auta, neměli by domy, protože dneska to přežití není jen o jídle, ale to je o energiích. A to je ten základní problém. A jestliže by se a veme si to na rovinu, jestliže nejhorší úder schytá Evropa, tak to schytá kontinent, kde jsou lidé nejvíce emancipovaní a nejvíce vzdorovití americké touze po světovládě. Takže paráda. Místo nich sem přivedou nějaké Afričany, nechají to je rozkrát zbytek. No, a udělají si z nich pracovní síly. Když se zbaví Rusů, tak je to podobné.
Ano, no
a
když
a ten zbytek raket, a ten zbytek raket, co spadne na Spojené státy, koho vyhubí? Ty, co tam vlastně nejvíc překážejí. To je ta masová většina těch značné části barevných, kteří dneska 24 milionů nebo kolik tuším jich žije z potravinových poukázek, žije z prodeje drog. Já to neříkám jako nějaký rasistický názor, ale bohužel je to tak. Když se opravdu pohrabete do amerických statistik, tak se nestačíte divit, jak to vlastně je. No a výsledný efekt je takový, že když by se zbavili při jaderném úderu i většiny obyvatel Spojených států problémových, no tak to je pro ně naprosto úžasné. Otravní Evropané pryč, vzdorující Rusové pryč, Američané předbyteční pryč, no to je naprosto ideální řešení pro ně, jaderná válka přímo vítaná příležitost. A když se podíváme, jak vypadá Hirošima, po pár desítek let, nebo teda 70 let je to, že?
To je to zajímavé.
Po jaderném úderu, to je kvetoucí město, které má asi 15krát tolik obyvatel, než mělo.
To nemusíme chodit tak daleko, stačí se kouknout do Černobylu.
Jistě, takže oni vlastně právě... mohou počítat s tím, že když vydrží jednu, dvě generace, tak ten svět se zregeneruje z následků té jaderné války, ale bude úplně jiný a bude takový, jak oni si ho přejou.
Hrozné to. Dobře, máme tu dalšího posluchače nebo posluchačku, kdo pak volá?
Tady Lenka, dobrý večer.
Dobrý večer,
já jsem se chtěla na něco zeptat, ale já ještě odbočím, jak mluvíte o té jaderné válce pořád. Tak je pravda, že dneska už jsou ty jaderní zbraně na takový úrovni, že to životní prostředí tak nezamoří, jako to bylo dřív, že by třeba ty důsledky nemusely být takový. Ale toto jenom, že jste o tom zrovna mluvili. Já jsem se chtěla zeptat, já položím tu otázku hlavní. Já tím vojenským věcem moc nerozumím, ale něco jsem zaslechla, že na tom summitu měli nějaký hnutí mysli a začali se bavit skutečně o obraně, obraných aktivitách NATO. A něco tam říkali, že by měli bránit Evropu na jihu. A někdo zase říkal, ať si lidi nemyslí, že to je pravda, že prostě jenom tak jako si vymýšlej, prostě kecaj.
A to máte pravdu, to je ten tak, Sea Guardian, ta operace Sea Guardian, mořský strážce, a to máte pravdu.
Tak jsem se chtěla zeptat, co si o to myslí host, a Potom ještě, to je to takový trošku mimo, úplně vymizely právě informace o těch migrantech na ten rok, tak jestli nemá nějaký informace.
Dnešní můj článek v Parlamentních listech. Poslední otázka. Migrantů bude letos zhruba tolik, co minulý rok, akorát jdou jinak a nemluví se o tom.
Ano.
Aha, takže to jsem tam ještě nečetla.
Z východu,
já se tam na to podívám. No a jako, tak jestli to na to, jestli ty vojska budou něco dělat a to je, ty migranty, jako to je sem pustí, nebo je budou nějak filtrovat?
Oni sem vozí, nebo... oni sem vozí od afrických břehů, tam je takzvaně zachraňují, naloží je na lodě NATO, naloží je na lodě Evropské unie a vylodí je v Itálii.
No dobře, a co v té Itálii s nima budou dělat?
No budou je patrně posílat do Německa, no, tam Německo je pak bude posílat k nám, protože už dnes je nemá jak ubytovat.
No a jako jak je bude posílat k nám? To jako na ubytovny, jako v rámci
samozřejmě,
nějakých pracovních...
Samozřejmě, na tom už se pracuje. No, na pracovní síly zapomeňte. Nedávno u firma Siemens...
No, jako u vozovkách. No
jako... jistě, na pracovní síly, že to řešila firma Siemens a tak jim tam poslali partu migrantů a zjistila, že třetina z nich je negramotných. Ty nemůžete zaměstnat ani se smetákem v ruce, protože za prvé neumí číst návod, jak ten smeták držet a za druhý nezná ani domácí jazyk německý, že?
No, jasně.
Jo, takže na práci můžeme zapomenout, jako z těch je pracovně použitelných tak 5%, když to dobře dopadne a když tady mezi tím nevypukne islámská válka.
Tak jak si teda myslíte, pane Koléře, že, nebo co si myslíte, proč teda se sem lifrujou, teda jaký to má prvotní účel?
Jsou tu dva faktory. Jeden je skutečně to, že Saúdská Arábie...
Momentík. Paní Lenko, chcete ještě něco, nebo abyste neblokovala telefon?
No, já ještě mě napadlo, jestli pan Koller nemá nějakou představu o tom, jaký zda soukromý odhad, kolik už jich nám se mohli nasunout.
Přes 2 miliony.
Myslím, jako ne, Ježišmarja, do Čech.
No do Čech tady přece byli lidé, kteří nabízeli, že jich se můžeme ubytovat 300 tisíc a paní Krnáčová z firmy ANO, ta nabízela asi 20 tisíc míst v Praze, no tak si uvědomte, že v Praze je přes 20 tisíc neobsazených bytů, tak proč by paní Krnáčová ve spolupráci s různými multikulturalisty typu pana Dinsbíra a na ně navázanými neziskovkami neudělala pořádný kšeft s ubytováváním migrantů u nás? Tady je základní problém v tom, že dneska je to obrovský kšeft, že si někdo vybuduje ubytovnu, oni je sem nasunou z Německa, budou dostávat německé sociální dávky, což je víc, než má mnoho našich lidí výplatu měsíční a tady se budou válet, nic nedělat a dělat problémy. To je přece úžasné, ne?
A to budeme platit my, anebo to bude placený z Unie?
Tak bude to placený částečně z Unie a samozřejmě částečně i od nás. Teď přece na migraci bylo vyčleněno 3,5 miliardy se souhlasem šéfa firmy ANO, našeho ministra financí.
Ta Unie si vyrábí ty peníze, nebo to nejdřív jde do Unie a pak se nám to vrací jako milodary?
Je to tak, je to přesně tak, protože když se podíváme, kolik my dáváme do Evropské unie a kolik se nám vrací, tak to vyjde zhruba na stejno, ale ve chvíli, když zjistíme, jaké ztráty nám Evropská unie způsobila svými lumpárnami v oblasti různých normalizací, zemědělství, solární zlodějiny, podívejte se, kolik stojí jenom cesty různých úředníků z ministerstva zahraničí, průmyslu, obchodu, obrany a dalších do Bruselu a dalších míst, kde sedí Evropská unie. To jsou obrovské peníze, které jsou navíc, kromě toho, co jim tam dáváme. Takže my do Evropské unie víc nadspeme, než od ní dostáváme. No, z čeho by pro boha ta božstva, ti eurokomisaři, kteří jsou horší, než byli bolševičtí komisaři, z čeho by měli ten svůj královský život, o který se tak bojí?
A jak vidíte reálný referendum o výstupu z EU a z NATO, který podpořil i Zeman? Jak to vidíte reálný? Vůbec to
referendum? My nemáme zákon na takové referendum. To je to, co prosazuje paní poslankyně Havlová z Úsvitu. Ta prosazovala změny v zákonu referendu, který vymyslel Dinsbír a ten Dinsbírův je postaven tak, aby se to referendum vůbec nedalo udělat. Takže my musíme se v první řadě zbavit lidí, kteří se drží přisátí pro svoje konta a kapsy Evropské unie a prosadit po tom, co se jich zbavíme, co tam dostaneme vlastence do té vlády, parlamentu a tak dále, tak poté si můžeme prosadit referendum a stát se normální, civilizovanou, hrdou zemí, nikoliv ušpiněnou kolonií paní Merklové a pana Obamy.
A v kom vidíte takový jako nejrealnější, nejrealističtější vlastence, jak jste je nazval, v tom parlamentu? Koho byste tak...
No v parlamentu v podstatě těch vlastenců je hodně málo, já tam vidím...
Myslím do budoucna jako...
No tak v současnosti, ale ono to sedí do té budoucnosti. Podívejte se, dneska těch vlasteneckých stran je tam takové hodně viditelné, jsou Úsvit, pan Okamura a do určité míry můžeme mluvit jako o vlastenecké straně o komunistech, jinak tam žádné vlastence nevidím.
Dobře, paní Lenko.
Tak já to pokládám, ať to neblokuju. Děkuju, hezký večer.
Taky, díky.
Hezký večer.
Na shledanou. Tak a já se vrátím ještě k té mé otázce. Kde teda vidíte hlavní příčinu toho, nebo účel toho, proč teda říkáte, že na mě sem vozí, což je pravda samozřejmě, proč to dělají?
To je jednoduché, tam jsou dva základní faktory. Jeden z nich je úzká spolupráce Spojených států se Saúdskou Arábií a Saúdská Arábie vyznává vahabistický islám, což je teda agresivní forma islámu, jejíž hlavním úkolem je islamizovat celý svět. No, Saúdská Arábie má obrovské finanční zásoby, když se jim začínají tenčit, údajně vydrží při této politice ještě 4 roky, podporuje Turecko, s Tureckem staví takzvanou islámskou armádu, která bude mít pomalu 1 000 000 vojáků a oni celou dobu tu islamizaci a ty lidi tlačí. Teď si vemte, že turecká armáda má asi 700 tisíc vojáků. To je obrovská armáda, to je jedna z největších na světě. A tato obrovská armáda za rok nedokázala zastavit 1,5 milionu migrantů, kteří přišli balkánskou cestou, kdy vychází 2 migranti na jednoho vojáka, kdyby to bylo denně, ale ono to bylo za rok a půl, takže naopak na hlídání jednoho migranta nám vychází minimálně jedno pěší družstvo, ne-li četa. Takže Turecko tuto invazi mohlo zcela bez problémů zastavit.
O Turecku je vůbec a o Erdoganovi a podobně, tam by se to nechalo namluvit kvanta, ano, protože to je každou chvilku jiná situace. Oni obrací jak... A nikdo tomu nerozumí, co to vlastně znamená, proč to tak dělají, že jo? Takže, Vítku, ty jsi měl ještě něco stále, pořád? Asi se nedostalo na tebe, nebo jo?
Já bych jenom ještě doplnil, že teda samozřejmě, ale tady je ten americký zájem a tím je samozřejmě destabilizace Evropy, aby nekladla odpor smlouvě TTIP a americkým základnám v Evropě. A to se daří právě tím, že se rozbije vlastně ta evropská komunita, která je nejvyspělejší na světě, která si vybudovala nejlepší zákonodárství, nejlepší sociální systém, kdy to teda měla být Evropa pro všechny. Na toho je třeba se zbavit, zlikvidovat národní státy, rozbít národy, etnicky z nich udělat nějaký si myšmaš, který se bude honit jako dobytek.
Ano, přesně tak. Já jsem chtěl ještě něco zeptat, ale máme tu telefon a to je moje přednost. Kdo pak volá?
Dobře. Ahoj, Pavle, zdravím pana Kolera.
Ahoj, čistý
večer.
Ale já bych tam měl i, ať se paní Milenka podívá na svět kolem nás, jo, tenčka info, máme tam, že premiér Bohuslav Sobotka, čeští občané nemají právo zpochybnit naše členství v EU a hlasovat o něm.
Ale když jsme hlasovali pro členství v EU, to jsme byli to dobří, moudří, nebyli jsme staří, blbí, omezení, ale když máme jiný opak, tak to jsme ta nejhorší lůza. Je to přesná ukázka člověka, který celý život smrdí v politice.
A teď mám, můžu ještě tu druhou, to jsem tam psal už na Skypeu, ale asi si toho Pavel nevšim. Čína navrhla Rusku vytvořit koalici proti NATO a Spojeným státům a to 1. toho srpna, kdy bude těch 75 let, nebo 95 let vzniku výročí komunistické strany. 75.
Od roku 2010 existuje už vojenská dohoda o spolupráci proti nepřátelskému útoku mezi Čínou a Ruskem.
Aha.
Takže první krok už tady platí 6 let.
Jo.
A toto je tedy doplnění, protože Číně je naprosto jasné, že pokud padne Rusko, tak padne i Čína.
Ano.
Je to logické, protože pokud by měli americkou armádu na severní hranici, tak je s nimi konec.
Tamto, jak je to možný teda, že když máme v ústavě volit, já už jsem to teď taky psal na některé strany, které, rozumíte, nám už tady dali letáky, tak jsem tam psal, jak to, že mi tady posílají seznam, když já mám nejdříve já si zvolit ze spoda a pak když teda to tam nedojde, tak ať si tam dají ten svůj seznam.
Tady není slyšet?
Když to pochopili.
Já nevím, co jde.
Jo, takhle, tady je...
Můžu teda ještě jedno,
Ano.
Ale
pan Koller nerozuměl, o co tě jde. Tady jde o to, že stále se říká, že my nemůžeme volit toho, koho chceme, ale můžeme pouze toho, koho nám nastrčí politické strany.
Ano, to je no, ten takzvaný zastupitelský systém. Ano, já jsem toho názoru, že má existovat přímá volba, že má existovat možnost vyškrtávat a lidé by si měli volit svoje zástupce, které znají a kterým věří. Z tohoto hlediska ideální vesnice, kde se všichni znají. Bohužel v městech jako je Praha, které jsou prolezlé cizími zájmy a cizími penězmi, to samozřejmě jde špatně, proto také Praha většinou volí přesně naopak, než celá republika, co si budeme namlouvat. Takže ano, prostě občané by měli volit toho, koho chtějí, a ne toho, kdo jim někoho vnucuje. A jsem toho názoru, že by se prostě strany, to jsou přesně ty strany protinárodní koalice, to jsou přesně ty strany pro sebe, ty bychom neměli volit vůbec a dělají jakékoliv komedie. Dneska tady předvádějí, že pustí pár procent platů sestrám, proč to neudělal už před 20 lety. Teď je to úplná ostuda, šaškárna. Viděl jsem plakát, šéf firmy ANO se tam s kým si smál na něm. Veselý důchodci, no samozřejmě za 40 korun to se mohou důchodci uchechtat. Nemám, co bych dodal.
No, takže, Pavlíko, budu se teda loučit, zase neblokuju já telefon. Tak a přeji všem dobře, jo? Pán Kohorotovík taky.
Dobrý večer.
Taky, ahoj, ahoj.
Ahoj, co smíre?
Myslím, že důchodci za těch 40 korun dřív mohli jet na dovolenou na Žižkov a teďka budou moct až do Libně možná.
Je taková otázka, proč teda pořád podle preferencí je stále v čele ANO a ČSSD?
Tak oni ty preference za prvé budou asi podobné, jako když byly preference na volbu prezidenta Zemana, nebo když se volilo na Slovensku na pana Kotlebu, který měl 0,8% a pak najednou měl 8. Takže za prvé můžeme vycházet z toho, že ty preference jsou cinknuté, stejně jako to bylo v Rakousku a tak dále. Druhá věc je, že mnozí lidé stále ještě nepochopili, že musí volit sebe a ne něčí lži a propagandu. Jo, takže to je základ, proto nesmíme mlčet, proto musíme lidi přesvědčovat, nesmíme se bát. Já jsem měl nedávno přesně na toto téma hovor v hospodě na chalupě s jedním kolegou, je to vysokoškolský vzdělaný člověk. A ten...
Moment. Česmíre, voláš ještě jednou nebo ne? Aha, tak ona si zapomněl vypnout telefon nebo zavolal ještě jednou.
Takže mluvil jsem tam s jedním sousedem a ten říkal, jak je to skvělé, že bude volit to a to hnutí. A já jsem říkal, ano, a co to hnutí pro tuto zemi udělalo, kromě keců toho, že jeho šéf říká jednu věc a i všichni jeho zaměstnanci říkají a dělají přesný opak a hlavně to dělají v hlasování u nás i v Evropské unii. No a skončilo to tím, že on vlastně neměl argumenty, kromě toho, že snad by měli zvýšit platy sestrám, to já hodnotím velmi kladně, to už měli udělat před 20 lety. Já jsem toho názoru, že kdyby se v této zemi nekradlo, že bychom se dokonce ani nemuseli zadlužovat. A jsem toho názoru dále, že naše země dluží každému důchodci měsíčně asi 2,5 tisíce korun, protože to je přesně to, o kolik se propadla životní úroveň důchodců za posledních 10 let. A na to všechno by se peníze našly, kdyby se nerozkrádaly, nerozhazovaly. Teď se má zvyšovat peníze na zbrojení, takže nakonec to skončí tak, že my si budeme půjčovat od americké banky peníze, abychom si mohli kupovat jejich nekvalitní potraviny a vrtulníky na americkou válku proti Rusku. To si myslím, že není dobrá politika a nedá se to schovat ani za žádné lži a komedie a lidé by skutečně se neměli nechat ohlupovat mediálním impériem.
Mm-hmm. Tak Vítku, snad už konečně dojde na tvou otázku, kterou si tam měl.
No, já žádnou konkrétní otázku nemám, ale jenom, aby jsme dokumentovali, jak je to všechno krásně provázaný. Jo. Tak třeba mě docela zaujala informace, že bývalý generální tajemník NATO, to byl ten Rasmussen, se stal poradcem Porošenka na Ukrajině, aby tohle do restrukturalizace vlastně ukrajinské armády, aby byla transformována pro vstup do NATO. Jo. To je docela zajímavá věc.
Přesto jsem slyšel, jako, že snad na tom summitu na to říkali, že minimálně 25 let, že není šance, aby se dostali někam do NATO nebo do Evropské unie.
Problém každé armády je v tom, že musí mít aspoň nějakou morálku. Proč myslíte, že americká armáda prohrává jednu válku za druhou? No. Protože má špatné vojáky. Americká armáda je obrovská, žoldáky. Je drahá a je špatná. To nejsou, to je horší než žoldáci. Americká armáda, ty nejnižší stupně se skládají z lidí, kteří dostali vybrat, jestli půjdou do kriminálu nebo slouží do armády. No taková to armáda samozřejmě nemá žádnou morálku.
Ano, přesně tak, tam nemají jinou šanci, než prostě buď půjdou někam.
Ale hlavně koukají přežít.
Zájmy. Ano, přesně tak, hlavně koukají přežít. Máme tu další telefon.
To jsem ještě já, Pepo Pardubice.
Pepo Pardubice, ahoj Pepo.
A jenom takovou, tady máte novou zprávu, že teď už se zachraňují utečenci, ty diverzanti,
v pásmu 20 až 40 kilometrů od libijských břehů.
Ano, to jsem tady říkal před chvílí.
Jo, to je strašný, jako jo.
To ale už dělají celý rok, to není žádná novinka.
No, a potom ještě k tomu referendu, na to na seznamu CZ píše nějaký kakatuides, nebo jak nějak se jmenuje, trochu jinak, co má ty příspěvky. A ten tam mluvil o tom, že před referendem by měly být rozesílány, protože jako ty lidi jsou blbí, že jo, to jsou totální debilové, jo, a mohli by to zkazit třeba jak v Británii, jo.
Jo.
Oni by měli posílat takový dotazníky, třeba s 10-15 otázkama, a na to by ty lidi před tím referendem
měli,
který by odpověděli blbě, tak by ani k referendu nepustili.
No samozřejmě, protože třeba omezit lidi, aby si náhodou nepoužili
proti
vlastní hlavu.
Proti Evropské unii v Británii byli staří lidi, jo,
mm-hmm,
kteří vlastně 40 let v té Evropské unii žili.
No, ale možná žili i předtím a mají nějaké životní zkušenosti.
Ne, právě, a ty jsou proti, což je strašně zajímavý právě, jo. To,
jsou tak, to lidé z praxí. A viděli vývoj v Británii, který se velmi změnil, zvláště po té, co tam vládla paní Thatcherová, která je označovaná za úžasnou hvězdu. A jestli jste si všichni všimli, tak v Británii, když Thatcherová umřela, tak tam lidé slavili, že stará čarodějnice natáhla brka s prominutím. Takže jako já, když jsem tam byl na kurzu, tak jsem zjistil, že tam Thatcherovou nemůže nikdo ani cítit. A jeden můj kamarád, který nemá rád Rusko, prohlásil, že Thatcherová byla horší než Stalin. A to jsou přesně výsledky její politiky, protože Británie se strašlivým způsobem propadla ekonomicky. Je tam asociální systém, řada věcí tam vůbec nefunguje, je to tam zaplavené v místě migranty. A to je přesně to, co ty etnické Brity opravdu štve.
Uh-huh. A pro vlastně zachování té Evropské unie a to tak jsou většinou právě ti mladí lidé,
kteří nemají praxi.
Ale
to jako u nás.
Ale oni to přesně jako u nás říkají a pro byli v těch výsledkách, jo, oni to mají přesně zmapovaný, probyli právě mladí lidé, vysokoškolsky vzdělaní lidé a teda
a
tak dále.
Ale
a
to částečně samozřejmě není pravda za prvé, ty ale samozřejmě ne, jsou to cinknuté, ty, ne, to není, prostě to jsou výmysly.
Jasně, ale
za
tady
druhý,
to, jak
jsou to lidi, kteří neměli praxi. Že to za prvé jsou to lidé bez praxe, bez znalostí a s vysokoškolským vzděláním, to je přesně to, o čem jsem se bavil, o těch junácích, co přišli za ODS na ministerstvo obrany. Jo, dvakrát MGR a v hlavě seno.
Ne, tady jde o to, jak to působí právě na celou populaci, když řeknou pro zachování Evropské unie.
Propaganda. To je obyčejná propaganda, že jo. Ale to se tady přece dělá vždycky, když se podíváte, co nám tady píšou na Seznamu a jinde.
Ano,
vždycky prostě pro Zemana, pro Zemana jsou ti hloupí, staří, blbí.
A pro komunisty.
Ano, pro komunisty to též. A pro vlastenecké strany to jsou xenofobové, rasisti.
Jasně.
Zatímco pro ty správné strany to jsou ty mladí, vzdělaní, inteligentní, geniální. Výsledky vidíme po 25 letech stát zadlužený od podlahy až po strop. Oficiálně máme asi 500 000 nezaměstnaných, reálně dvakrát tolik. Důchodci většinou nemají na přežití, mnozí mladí nemají ani perspektivu a to jsou výsledky přesně té skvělé
politiky.
Ale
to není samozřejmě jenom tady u nás, to se budeme bavit nejenom Evropská unie, to je prostě podle mě politika a vůbec ekonomie, vliv tadyhle toho systému prostě na celý svět. Tam, kam stoupila prostě noha tadyhle těch lidí, tam to je přesně stejný, akorát si hrajou zase, že jsou ty nejlepší. Znáte to, jak to je.
Ano,
naopak, kdy
špinu.
Ano, přesně tak. Jinak už to už je zase otázka peněz a ekonomiky. Vlastně. To už bychom zase
ale
mohli
nabrit to úplně. Všechno.
Ano, samozřejmě, ale je to úplně jiné téma. Takže
Ty jsi tam ještě. No, jsem, já poslouchám, a vás poslouchám, protože mě je jasný, že stejně nemůže nikdo zavolat, když mluvíte.
Ano.
Ale přišel mě mail, má to být od Václava Klause, ne od Václava Klause, ale někdo přeposílal, kde se měl vyjádřit, ale asi to bude starší teda, jo. Ano. Že uprchlický tábory v Rakousku a v Německu provozuje soukromá švýcarská firma OPS, jejíž majoritním vlastníkem je banka, teď tam moje angličtina, nějaký Berthels, což je hlavní banka
roku. To se mě rečet,
stejný
ano.
Lidé provozují humanitární. Jo?
To
a
lidskoprávní
organizace po celém světě,
přesně o tom
včetně Afriky, Jo? Je to jednoduché.
Ale to nemusíme chodit tak daleko. Stačí se podívat na našeho člověka v tísni, který rozhodně není ve tísni finanční. A o tom, že to je parta, která v podstatě slouží americkým zájmům. Když jsem dělal diplomata, tak se v diplomatických kruzích mluvilo naprosto standardně.
USAID myslíte a podobně.
No jistě.
Ona stačí nadat se 21, potom brečil, aby jim neutekli ty hráče.
Ale to, ano, to jsme u pana Rumla, že taky další světlá strašný. Postava našich dějin.
Strašný. Tak dobře. Nic, no, to jenom jsem měl takovou.
Dobře, Pepo, díky moc, jo? Děkujeme moc. Máme za 5 minut, ahoj, měj se hezky. Máme za 5 minut celou. Takhle, pokud to panu Kollerovi nevadí, možná, že trošičku bychom mohli lehce možná přetáhnout, pokud budou ještě...
Nevadí
vám to v pořádku.
Já jsem důchodce.
Tak to je super. Tak, Vítku, já bych dal ještě třeba slovo tobě, jestli chceš, nebo...
No, já ani konkrétní otázku nemám.
Dobře, tak tu máme otázku od posluchačky. Co si myslí pan Koller o spoluúčasti Mossadu na útocích z 11. září? Bavíme se 9.11, víte, o co jde. Také si myslím, že často obhajuje Izrael, který byl zapleten do toho. A zajímalo by mne, co si myslí o tom plánu na Velký Izrael, který je podle mnoha analytiků, kromě ropy a posílení role hegemona USA, důvodem rozvratu Blízkého východu. Wesley Clark, myslím, obvinil velezrádce plánovače PNAC, což je to projekt pro nové americké století, jak se jmenuje, že útok na Irák, Libii, Sýrii a dokonce Irán byl plán, a tak zařídili nový Pearl Harbor.
No tak, co se týče podílu Mossadu na 11. září, to je podle mě poměrně mimo realitu, protože to tím Izrael nic nezískal, tím 11. září, tím teroristickým útokem. Většinou, když někdo něco dělá, tak to dělá s nějakým cílem. Ano. A ten cíl by měl být pozitivní. Zeptejme se, co získal Mossad, co získal stát Izrael tím, že...
A kdo teda tím něco získal?
Získali tím Spojené státy.
A oni potřebovali prosadit...
Samozřejmě, no, oni potřebovali vytvořit válku proti terorismu. Ano. A to se jim povedlo, takže mohli napadnout Irák, mohli napadnout Afganistán, teda v podstatě naopak, mohli napadnout Afganistán, mohli napadnout Irák a další země a pod záminkou boje proti terorismu jsou dneska ochotni bojovat i proti Rusku.
Ano.
Já bych ty teorie prostě o zlých Židech, skutečně bych se tomu vyhnul, protože podle mého názoru tam mnohdy to zapáchá různou propagandou a naopak objektivní realita dnes je taková, že Izrael je těžce ohrožen, z řady evropských zemí Židi utíkají, protože se stávají objekty teroru muslimů, kteří jsou podporováni v evropských zemích. Izrael je ekonomicky šikanován a mně to bohužel připadá tak, že nejen, že se tady nedělá žádný velký Izrael, ale že prostě američtí šéfové už se dostali tak daleko, že jsou schopni Izrael hodit přes palubu jenom proto, aby mohli prosazovat svoje světovládné zájmy.
A není náhodou právě izraelský představitelé ty, kteří naopak používají USA jakoby ten sval, jakoby tu světovou policii, světového vojáka?
Zase kdy a v čem? Vemte si, že...
Vzpomínáte na návštěvu Netanyahu tenkrát v USA, jak se mu tam klanili pomalu, až smlátili hlavou vozem. Tenkrát tam byl ten potlesk ve stoje, jak se to říká anglicky.
Standing ovation,
ten trval asi 4 hodiny.
To nebylo
samozřejmě to, ani za to.
Já bych to označil za komediální placenou propagandu, ty potlesky ve stoje teda mezi náma.
Jistě, ale tenkrát to bylo docela, když Americe tleskali Netanyahu jako šílený.
Protože to je jejich jediný objektivní spojenec na Blízkém a Středním východě. Tam nikdo lepší spojenec není a nebude.
Ani Saudská Arábie pro ně.
Jistě, že ne, protože Saudská Arábie je islámský stát, který je nevypočítatelný a jsou klidně schopni usekat hlavy Američanům, když nebudou muslimové. Vemte si to zcela logicky.
Na co oni tam potřebují spojence na Blízkém východě?
Aby mohli především tam mít svoje vojáky.
A k čemu je tam potřebují mít?
Aby mohli hlídat Středozemní moře.
Proti komu?
Proti komukoliv. Třeba i proti Evropě.
Aha. No, proti Evropě a hlavně proti tam je ten Hormuzský záliv, že jo, proti tankerům, a aby je tam mohli převážet, ne?
To je samozřejmě taky, ale to mohou bránit i pomocí loďstva, to by neměl být takový problém. Ale když se na to podíváme reálně, co udělali třeba Spojené státy proti palestinským teroristům, neudělali nic. Ti naopak mají podporu z Evropské unie, podporu z Turecka a téměř si dělají, co chtějí, a Izrael je pronásledován za to, že postavil obranou zeď proti jejich útokům. Já bych tady připomněl zeď v naší Matiční ulici. Ano. To je velmi podobné. Jo, takže jako skutečně tyhle teorie podle mého názoru mohly být někdy pravda, ale dneska bohužel jsou mimo realitu.
Dobře, Vítku, vidíme, že máme už po 11. hodině, tak já bych to, pokud teda ještě něco nemáš, nějakou otázku.
Já bych jenom doplnil, že dneska se dostáváme do tak komické situace, že Izrael začíná stále více spolupracovat s Ruskem, protože Rusko dělá realističtější politiku než Evropská unie, a to je teda opravdu ukázka vývoje v Evropské unii.
Mm-hmm. Tak, to je zajímavý postřeh.
Ano? Já jenom poslední věc ohledně teda rozšiřování NATO, protože oni si chtějí rozšiřovat ty síly rychlé obrany nebo rychlého zásahu, nebo jak se to jmenuje, ty task force, síly NATO. Tak jestli něco nevíte o tom, že v kasarnách v bratislavských Vajnorech bude vybudováno centrum NATO a tohle centrum bude připravovat personál zpravodajských a kontrarozvědných služeb.
No to je přece dohoda mezi Slovenskem a Spojenými státy, to udělal pan Kiska.
Mhm. Přesně na tohleto, jo?
Ano, na to je dohoda mezi vládní.
Takže já bych taky řekl na poslední, ještě nakonec bych řekl, že oni opravdu začínají jako dost válčit proti všem, kteří nemají stejné názory, jako mají samozřejmě ty správný názory, či Česká televize, řekněme, tak začínají rozjíždět docela takovou tu propagandistickou, ale on se začíná už přelévat i do takové trochu horké války proti těmto různým informačním webům, které to jako nechtí dost tu propagandu dělat. Jak to vidíte? Je to tak?
No, já bych řekl, že ve Spojených státech, nebo Spojené státy mají jeden zásadní problém. Oni se chovají jako násilníci. Vemte si, že oni nikde nejsou schopni fungovat civilizovaným způsobem. Všude vyvolávají války, násilí, převraty, teror.
A teď je to přece export demokracie, říkají.
No ano, to je jejich představa exportu demokracie, protože to je demokracie pro ně. Oni doma nemají demokracii a venku už ji nemají vůbec. Ale o to nejde. Vemte si, že kdyby oni se dokázali odpoutat od tohoto myšlenkového primitivismu a přešli k dialogu, přešli k normálnímu jednání, uznávali i druhou stranu, že to jsou partneři a ne jejich nějací otroci a podlidi, tak by se dokázali v řadě případů dohodnout bez toho, že by docházelo k vraždění lidí. Vemte si, že irácká vláda oficiálně tvrdí, že díky americké přátelské pomoci zahynulo 1 200 000 Iráčanů.
No ale pane Kolere, to musím jako na to okamžitě reagovat, protože před chvilkou jsme říkali, že oni potřebují ty konflikty. Takže jako oni nemají zájem toto dělat, že?
Ale kdyby měli trošku smysluplného rozumu a z dlouhodobé a mysleli s delší perspektivou, tak by zjistili, že bez těch konfliktů, které stojí šílené peníze a šílené problémy,
ale ještě by se možná,
no, ale oni by možná z dlouhodobého hlediska vydělali víc, než by se chovali jako civilizovaní lidé.
To by vydělávali naprosto běžným způsobem a z toho by měli velice malé jakési ty reálné ty zisky. Když to tady se nechá vyhrát i na neštěstí, i na válce, i na míru, i na všem se nechá prostě, když všechno mají ve své režii a všechno dělají tak, jak chtí, tak ono to nakonec je úplně jedno, co se děje, ale ty konflikty musí být, čili oni nemají zájem na to někde nějakým způsobem se domlouvat. Oni potřebují konflikty.
Nejlépe sponzorovat obě strany konfliktu.
Přesně, to jsem tím chtěl říci. Ano, přesně tak. To je úplně ideální stav a tak to možná bylo i v té druhé světové válce. Dnes se o tom
běžně. Američané zásobovali německé ponorky pohonnými hmotami a dovážili dělostřelecké zapalovače přes Švýcarsko do Německa, že jo? A to mluvíme jenom o něčem, že jo? IG Farben byla součástí DuPonta, že jo?
Přesně tak.
Teď si vemte, že vlastně oni, když se dostaneme k holokaustu, kdo pak má nejvíc másla na hlavě za holokaust? Západní demokracie, když nenechali Židy utéct z Německa a když uprchlíci z Osvětimi žádali, aby americké letectvo bombardovalo Osvětim, tak se na ně vykašlali a po válce jim bránili, aby se mohli odstěhovat do své domoviny v Palestíně.
Tak.
Mají másla na hlavě pomalu tolik, co Hitler.
No jo, dobře. Vítku, ještě něco teda, nebo už to ukončíme?
Ne, už bych to ukončil.
Super, přetahujeme stejně přes 5 minut, takže to je taková standardní má záležitost, že těch 5 minut tam vždycky musím dát navíc, nedá se nic dělat. Už jsem takový.
Tak Jarda bude mít radost.
Jarda bude spokojený. Dobře, takže Vítku, já tě moc děkuju za spolu moderaci. Ano, byl jsi velice dobrý a já jsem zdaleka nebyl tak připravený jako ty, takže děkuju moc.
No, já jsem taky nebyl připravený, já jsem to jel spíš nějak improvizačně, ale tak děkuju a pane Martine Koláre, taky vám děkuju a mějte se hezky, samozřejmě zdravím i všechny posluchače.
Ano, já děkuju všem, kteří strávili čas tím, že mě poslouchali a bylo mi ctí.
Já vám taky moc děkuju a mějte se hezky. Doufám, že se dneska jsme se neviděli naposled.
Já doufám.
Tak, fajn.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.